Mag pabilin lang usa sa pagtindog kung mahimo samtang ginaduko nato ang atong mga ulo alang sa pagampo. Minahal nga langitnong Amahan, mapasalamaton kami karong gabi-una alang niining usa na usab ka kahigayunan nga makaanhi og may pahayag kining mahimayaon og kay bulungang Ebanghelyo ni Jesus Kristo. Ginapasalamatan kanamo tungod kay siya sa gihapon nagpabilin nga mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan. Ginapasalamatan kanamo tungod niining mga tawo nga nagkatigom dinhi sa niining mabugnaw nga panahon, og bisan pa ni ana, hilabihan gihapon ang ilang pagpaabot nga nagalaom nagatuo nga may talagsaong butang nga igahatag ang Dios nganhi kanamo. Nagatambong kami nga aduna ni ana nga paglaom Ginoo sa matag panagtigom. Ginapasalamatan kanamo alang sa mga panerbisyo ni adtong miaging gabii sa tabernakulo. Ginapasalamatan ka alang sa panerbisyo dinhi kagabii ug alang sa panerbisyo niining adlaw sa tabernakulo. Nagalaom kami karon sa kung unsa man ang imong giandam para kanamo karong gabiuna. Amahan, nasayod kami nga mapalihok ni kinsa ang ilang mga kamot nga mapakli nila ang mga panid sa Biblia. Apan aduna lamang og usa nga nakapahimong buhi niini og tinuod sa pulong og ikaw kana og Amahan, nagalaom kami nga buhaton mo kana karong gabiuna. Panalangini kami sa tanang paagi, ang among mga kasing-kasing puno gayod sa kalipay, ingon nga among nakita nga nagakahaduol na ang panahon sa diha nga mahinagbo na namo siya sa naong ugnaong, ang maong among higugma o ang tumong sa among pagkinabuhi sulod ni ining daghang mga katuigan. Daghang mga bagong kinabig Ginoo ang nangakabig sa insayran ko nga daghang mga tao, 40 o 50, ang pagabautismuhan sa imong ngalan, inigkabuntag, gikan sa panirbisyo kagabii. O Dios, kung mahimo, ipapadayon ka na. Ginaampo namo hangtod nga makita sa matag predestinado nga binhi sa Dios ang kahayag sa Ebanghelyo og makasulod na sa panun. Ginapangamuyo namo nga imo kaming itago karong gabiuna luyo sa pulong. Mutahi kami sa mga butang nga iya sa kalibutan og itugot nga makita namo si Jesus. Hinaot nga magkaaduna og usa ka kasinatian nga sama kaniadto sa bukid sa pagkausab sa dagway sa among taliwala. Niining gabiuna nga walay si kinsa man ang among makita kundili si Jesus lamang. Ginapangamuyo namo kini sa iyang ngalan og alang sa iyang kahimayaan og sa kapanghimatuuran sa iyang Ebanghelyo. Amen. Mahimo na kamong manglingkod. Ibiyo ko lang kining mikropono o kining lamisa nga medyo patakilid kung okay lang aron nga akong makita ang parihong bahin sa mga mananambong. Sa unahuna ko, basin og mahimo kurang mapahimutang kining mga mikropono dinhing dapita. Sige, kadali lang. Ginapangumusta nato gikan dinhi sa pinakapunoang bahin sa auditorium niining gabiuna ang atong mga higala sa Arizona, California, Texas, og sa tibuok Estados Unidos pinaagi sa telepono. Kini ginapasibya kini sa tibuok nasod kining panerbisyo ining gabiuna pinaagi sa telepono. Busa nagasalig kita nga panalanginan kita sa Dios. Madungog ba ninyo dinha sa luyo sa auditorium diha sa wala? Okay. Susihon na nila karon ang linya sa telepono aron hibaluon kung okay bagyod kini. Malipayon ba ang tanan karong gabiuna? Aba, maayo ka na sa niini nga bahin. Amin. Malipayon kaayo ko nga makita kamong tanan nga nakalingkod nga komportable. Og bueno og ma sa gabii, kung padayon ang pagdaghan sa mga tao, mahimo usab sila mo direkta na lang sa telepono. Ado naman gihapon karong gabiuna sa unahuna ko, atua ang uban kanila dito sa tabernakulo. Og ugma sa buntag, dili mapahigayon ang mga panerbisyo sa tabernakulo tungod nga aduna may magbubulak nga magbutang og dekorasyon didto sa simbahan para sa usa ka kasal-og masapon. Og ibalhin usa nila ang mga panerbisyo sa buntag didto sa simbahan ni Igsoong Rodel nga usa sa atong mga kaabag nga didto kini sa Highway 62. Nga ipahibalo na ba kini? Na ipahibalo na di ay kini. Og kung mapuno man gani didto, dalhon namo ang uban pa og padtuon ang usa pa ka ministro didto sa simbahan ni Igsoong Junior Jackson didto sa Clarksville. Ang hinungdan nga amo kining gibalhin didto kang Igsoong Rodel tungod nga duol ra man gud siya dinhi og mahimo ra natong og nahuna-huna namo nga mas dali ra ninyong makita kana og dayon kami na ang bahala ni ana sa unsa man nga pamaagi. Og siguraduhon namo nga mapahigayon gyud ang tanang mga pagbautismo ugma. Og nagalaom ko nga aduna unta og usa pa o duha ka gatos nga madugang ni adtong mga bautismuhan ugma. og boyno og ma sa gabi eh. Dili ko gayud unta gustong ipahibaluog sayo ang unsamang buta nga akong igapamulong apan usa ka gabi eh, sa panerbisyo o sa kaadlaw gusto kong hisgutan ang mahitungod sa hilisgutan nga kinsa kining si Melchizedek. Tungod kay kini usa man gud kay risgutanan, nga sa hunahuna ko nagakinabuhi na kita sa panahon ni ining mga kapadayagan, nga dugay na nga pangutana sa tanang mga nangaging kapanahunan, may tungod sa kinsa ba kini nga tao. Tug nagatuo ko nga ang Dios adunay tubag, kung si kinsa bagyod kini, ang uban miingon nga kuno, usa kapag kasaserdote, ang uban miingon pod, usa kahari, ang uban apan kinahanglan adunay. Basta adunay pangutana, adunag yutubag para ni anang pangutana. Nga husto lang man, walay mahimong pangutana kun wala una og tubag. Karon nagasali kita nga hatagan kita og panalangin sa Dios ni ining gabi una, gikan sa iyang pulong, sa dihang magabasa na kita niini. O aduna kamoy, giingnan ako ni Billy nga sultihan ko kuno kamo nga nagkaaduna kamo og maayong pagpakitimbayayong sa mga tao dinhi nga nagadumala sa mga parkingan, sa mga kapulisan og tanana, ipadayon nyo kana, kanay maayo, yud kaayo. Nagalaong kita nga makita ang panahon, tingalig dili na madugay, sa diha nga mahimo na natong madala ang tulda dinhi sa syudad, og ipahimot ang kini dinhi sa may dulaanan sa bisbol, kundiin makapabilin kita sa taas nga panahon, siguro sulod sa tulo o upat kasimana nga revival, nga sunod-sunod. Og dinhi man gud dili pagani nato halos na ila ang usag-usa og dayon kinahanglan na natong manamilit og mubiya na usab apan gusto kong muanhi og magpabilin usa sa taas-taas nga pagbisita sa usa kay gayon kun diin mahimuran ninyong magpabilin aron dili na nato kinahanglan nga magtapos gyud sa usa o duha ra ka gabi kun dili magpabilin lang og magtudlo adlaw og gabi sa walay paghunong. Siguro adunay mo pauli og pakaunon ang mga manok, gatasan ang mga baka og mubalik ra pagasunod si mana og magpadayon sa bulhaton. Ako gusto ko kana busa ang Ginoo magauban kaninyo. Bueno, sa dili pa ako mugikan, tingali sa Domingo sa buntag o Domingo sa gabi o kaha sa ubang adlaw, usa sa niining mga panerbisyo na sayod ko nga na naghulat yun kamong tanan, nga madungog ang mensahe sa kamatuuran mahitungod sa kaminyuon o panagbulag, nga maoy usa sa mga dagkong problema sa niining panahon. Og sigurado gyud ako ingon nga nagatindog ako dinhi, nagatuo ko nga ang hustong tubag anaa sa pulong sa Dios, og nagatuo ko nga mauka na hinungdan nga nagsaad ako nga mubalik. Og sa nahuna ko, sa nasairan ko, kutob sa akong hibaluan, gusto kong magpahigayon og usa pa ka panerbisyo dinhi sa Jeffersonville sa Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw og atong para sa pagsubang sa adlaw nga panerbisyo og dayon kanay sa Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Busa atong ipahibalo ng daan kini og siguro paningkamutan nga maabangan na ang auditorium kung mahimo o sa kung asa man para sa Domingo, siguro sa umaabot nga Sabado og Domingo. Kinahanglan kong muanhi dinhi nga magsak kay og eroplano og mubalik sa Gilayon tungod kay hapit-hapit ra kana sa panahon. Kinahanglan kong tan-aon kana una sa akong schedule og sa usa sa akong nakaplano na nga mga pagbiyahe sa California og dayon sa Gilayon humaniana kinahanglan kong muadto na pud sa Africa. Busa padayon lang sa pagpakigsayod og iampo kami. Bueno, niining gabi una, gusto kong awhagon ang inyong pagtagad para sa usa ka bahin sa pulong sa Dios nga makita diha sa ikaupat nga kapitulo sa San Lucas, sa ikaupat nga kapitulo og ang ika-16 nga bersikulo. Magsugod kana nga nagapakigsulti si Jesus. Karong adlawa kining pulong natuman sa inyong mga igdulungog. Karon, gusto natong maghimo gikan ni ana og usa ka konklusyon kung unsa kagamhanan ang pulong sa Dios. Bueno, nakasabot na kitang tanan sa mekanika, apan kinanglanon pa man ang dinamika aron mo andar kini. Mahimo natong masabtan kung unsa ang mekanika sa usa ka makina sa sakyanan, apan bisan pa man kinahanglanon pa ang dinamika aron mo andar og motuyok ang mga ligid. Bueno, mibalik si Jesus kaniadto sa Nazareth kun diin siya nagdako. Sa pagpadayon dinhi sa mga kasulatan, makita nato nga miingon sila, nakabalita kami nga namuhat ka kuno og inguni ini og inguni ana didto sa Kapernaum. Karon ipakita ka namo nga imong buhaton kana dinhi sa kaugalingon mong syudad. Miingon si Jesus, walay usa ka propita nga walay kadungganan gawas sa iyang kaugalingong lungsod. Og siyempre dinha man kadagdako og kun diin nakailasab ang mga tao kanimo. Pero dito, dili man maayo ang iyang dungog sa sugod pa lang. Tungod nga nahimugso siya nga walay usa ka yutan-ong amahan. Gitawag nila siya nga usa ka ilhitimo nga bata. Tungod nga si Maria kuno, mabdus naman sa wala pa siya na ikasal nga pormal kang Jose. Apan dili ka na ingon ni ana. Nasayod kita nga dili gyud ka na ingon ni ana.
On this scripture, what caused me to
og sa niini nga kasulatan ang hinungdan nga nakatutok gyud ang akong mata niini, may usa ka butang manggod nga nahitabo baguhay pa lang sa Phoenix, Arizona. Ulahing adlaw na kadto sa buluhaton kun diin nagwali ako sa International Convention sa Full Gospel Businessmen.
And in this convention, there was a visitor with us which
og sa niini nga konbensyon, dunay usa ka bisita nga kauban namo nga usa ka obispong Katoliko nga miyembro sa Chaldean Rites of the Apostolic Catholic Church. Si Most Reverend John S. Stanley, OSD, siya mao ang arsobispo sa pinakasintro sa Estados Unidos sa Iglesyang Katoliko. Nahitabo nga kini ang iyang card ug ang iyang ug ang igatawag kaniya. Og usa siya kabisita sa Christian businessman og nakita ko siya dito usa ka adlaw sa wala pa kadto og sa dihang nagwali na ako sa Sabado sa gabi nagtuo ko nga Sabado gyud kadto o Sabado sa buntag sa pagpamahaw og akong samtang nagwali ako sige siyag tan-aw kanako nakahuna-huna ko kanang tawhana sigurado gyud nga wala ni uyon sa tanan kong ginasulti. O kabalo mo, inyong makita gyud ninyong mismo siya, nagatando-tando ra siya, apan wala ako masayod kung unsa gayod ang nakapaliho kaniya nga ingon ni adto. Busa sa Domingo sa hapon, sa dihang mitindog nako aron magwali, og basahon ko na kani adto ang akong teksto mahitungod sa mga kasakit sa pagpanganak, kundiin miingon si Jesus nga maingon sa usa ka babae nga mag-anak, nagaanto siya sa pagpanganak. Og magwali na ako gikan ni adto sa mga kasakit sa pagpanganak, ingon nga hilisgutanan, nagawali nga ang kalibutan anaa na gyud karon sa mga kasakit sa pagpanganak, ang daan kinahanglan nga mawala na aron nga mahimugso ang bag-o sama ra usab sa usa o sa kabinhi nga kinahanglan madugta aron mugitib ang bag-ong kinabuhi. O grabe ang mga kasakit sa pagpanganak, mihampak na sa kalibutan, sa naunang gubat pang kalibutan, ilabihan gayod ang iyang pag-antos tungod kay aduna man sila kaniadto og hilo nga gas o guban pa nga halos mupuo na gyud sa kalibutan. Og sa ikaduhang gubat pang kalibutan, mihampak kaniya ang usana usab ka ilabihan nga pag-antos, aduna sila og dagkong mga bumba o bumba at umika usab. Dili na niya magwanta pa ang laing kasakit sa pagbati tungod ni ining mga misil og ingon ni ining mga butang karong panahona. Ang usa pa kagubat magpabalibag na gyud kaniya ngadto sa kawanangan kay mag-anak naman siya karon og magkaduna na og usa ka bag-ong yuta, miingon ang Biblia nga magkaduna gayud. Sumala sa mensahe sa matag propeta, nakasinati pud ang Israel og kasakit sa pagpanganak tungod kay kining mga propeta nagaabot man sa isina human nga gihimo na ang organisasyon sa mga teologo og mga ministro ang tibuok iglesia. Og sa dihang miabot na sa isina ang maong mga propeta nga dala ang maokini ang ginaingon sa Ginoo, giuyog nila kadtong mga iglesia og mao nga nakasinati siya og kasakit sa pagpanganak. Sa katapusan nagpadayon na ang iyang mga kasakit sa pagpanganak hangtod nga gihimugso niya ang usa ka anak sa ebanghelyo nga mao ang pulong mismo nga nahimong unod. Busa ang iglesia anaa mismo sa mga kasakit sa pagpanganak karong gabi una usab, aron mahimugso na ang anak sa Dios nga moabot pag-usab. Ang tanan natong mga teologo, ang tanan natong mga sistema, ang tanan natong mga denominasyon na nga dugta na mismo sa ilalom nato. Mao nga anaa kita sa kasakit sa pagpanganak, og ang usa kaming saigikan sa Dios kanunay nang nagahatag sa iglesia og hilabihan nga kasakit, apan dili magdugay igaanak na niya ang usa ka pangasaunon, igaanak ni ana si Jesus Kristo para sa iyang pangasaunon. Ug dayon gyud nahuna ko kadtong maong tawo, ingon nga wala gyud miuyon kanako sa dihang mitindog nako aron igawali kini mensahe, giablihan ko ang akong Biblia aron pangitaon ang maong panid, og baguhay lang ko gihatagan sa akong asawa ni adto og usa ka bag-ong Biblia para sa Pasko. Ang akong karaan nga Biblia mga 15 anyos na og mao nga halos nawatas-watas na. Ang mga panid sa matag-higayon nga buklaron ko kadto nagakagisi og bisan pa ni ana nasayod naman ko kun diin makaplagan ang matag kasulatan. Busa didto ko nga Biblia nagtuon ko og ayo, og mao nga ang bag-o na langa akong gigamit tungod kadtong usa gisi-gisi naman kaayong tanaon para dalhon sa iglesia. Og sa dihang yablihan ko na ang San Juan, kung diin makaplagan ang maong kasulatan, gisugdan ko sa pagbasa ang ika-16 nga kapitulo og ang bersikulo nga akong ginapangita wala man dito. Busa nakahuna-huna ko pagkatalagsaon, akong gibuklad pag-usab wala gihapon dito. Og si Igsoong Jack Moore nga taga Shreveport, Louisiana, nga usa ka suod kong higala, ato aman sab siya dito. Ingon ko, Igsoong Jack, dili ba makita man ka na sa San Juan 16? Ingon siya, oo. Og mitindog kining katoliko nga pari gikan sa iyang gilingkuran, gikan sa halos usa ka gatos nga mga ministro nga nagalingkod pod sa entablado, miduol siya kanako nga sulub ang tanan niyang mga kuko og hatag-as nga bisti og mga cross og uban pa. Og miduol mismo kanako og ingon siya, anak ko, pagkalma lang. Nagaandam na nga manglihok ang Dios. Sa huna-huna ko, usa ka katolikong obispo, ang musulti, kanako niya na. Ingon siya, basaha kini sa akong libro. O gibasa ko ang maong kasulatan gikan sa iyang libro. O gikuha ang akong teksto. O nagpadayon nga giwali ang akong sermon. Pagkahuman sa natapos na ko, mitindog siya sa paghawa na nako o mingon. Adunay usa ka buta nga kinahanglan may tabo. Pagkahuman ni ana, kinahanglan makagawas ang iglesia gikan sa kagubot nga nahimutangan ini. O kaha, kinahanglan natong makagawas gikan sa kagubot nga nahimutangan sa iglesia. Busa, ang usaba kaha o ang usapa. O pauli na ako pabalik dito sa Tucson ni adtong gabiuna, nangayo man ang mga bata og sandwich, o maunga mihunong ako aron mopalit og sandwich sa usa ka gamayng tindahan. O niingon ang akong asawa, Bill, wala pagyud ko sukad gikulbaan og ayo sa tibuok kong kinabuhi. Nga nakita ka nga nagtindog dito nga nagsigig pakli og ayo ni adto nga Biblia. Mingon, wala ka ba gipanerbiyos ni adto? Ingon ko, wala. Ingon ko, nasayod man ko nga naaragyud kadto sa kung asa man dito. Wala lang nila nalakit ang maong panid. Usa kadto kasayok nga pag-imprinta. O ingon niya, ang hunahunaon nga hinatag ubaya kanimo kadto nga Biblia. Muragod og ang tanang mata ana nakatan-aw kanako mismo. O ingon ko, bueno, wala na kay mahimo pa ni ana. Usa kadto kasayop nga pag-imprinta sa Biblia. Ingon ko, wala lang yun nila nalakip ang maong panid. Bueno, milingkod ako o gitanaw kadto pag-usab, kumplito man kadto. Apan ang tumoy sa ika-16 nga kapitulo, nga bahin ang bahin ni adto nga mga tululang kapulgada gikan sa ubos sa ika-17 nga kapitulo sa pikas bahin, mauraman. Og tungod nga usaman kabagong Biblia, ang maong duha kapanid nagdikit gayod og ayo. Og nagabasa di ay ko gikan sa ika-17 nga kapitulo, imbis unta nga sa ika-16. Bueno, ingon ko, o kira ka na, para ka na sa kung unsa man nga hinungdan. Og sa ingon ka klaro nga madungog mo ang unsa man nga tingog, usa ka tingog ang miabot kanako og ingon. Miadto siya sa Nazaret kun diin siya nagdako og misulod ngadto sa sinaguga, sumala sa iyang nabatasan na. Og gihatag kaniya sa saserdote ang mga kasulatan aron basahon. Og gibasa niya ang Isaiah 61. Og sa nabasa na niya ang mga kasulatan, milingkod siya, giuli ngadto sa saserdote ang Biblia, ang basahon og milingkod, og ang tanang mga mata sa kongregasyon na nagtan-aw kaniya, og bililhong mga pulong ang migula gikan sa iyang baba, og siya mingon, karong adlawa kining kasulatan natuman. Karong adlawa kining kasulatan natuman. Pagkatukma gayod sa kasulatan, kung inyong himatikdan kini diha sa Isaiah 61:1-2, kundi e nagabasa ang atong Ginoo sa Isaiah 61:1-2. Apan sa tunga-tunga na sa ikados nga bersikulo sa Isaiah 61, mihunong siya. Kundiin gikaingon ang Espiritu sa Ginoo ania kanako aron sa pagmantala sa nahimutang tuig. Dayon mihunong na siya nganuman ang laing bahin nga para maghatod og paghukom wala man napahinungod sa iyang unang pag-anhi kundili sa iyang ikaduhang pag-anhi. Kita nyo, wala kini napahinungod kaniadto. Ang mga kasulatan dili gayod nagakasayop kanunay kining hingpit. Mihunong si Jesus sa kung asa lang usab mihunong ang kasulatan. Tungod mauman kadto ang eksaktong pagapanghimatud-an sa iyang panahon kaniadto. Niadtong unang pag-anhi. Sa kaduhang pag-anhi, maghatod na siya og paghukom sa yuta. Apan dili kaniadto. Siya kaniadto magamantala sa nahimut-ang tuig. Himatik di ang Mesias nga nagatindog sa entablado kaniadto aron ipaila ang iyang kaugalingon pinaagi sa pulong nga saad alang ni adto nga panahon. Makahibulong ang Mesias nga nagatindog kaniadto sa tubangan sa iglesia og matikdi kining bililhon nga mga pulong sa dihang gisulti niya dinhi aron sa pagmantala sa nahimutang tuig. Ang nahimutang tuig sumala sa nahibaluan natong tanan ingon nga mga nagabasa sa Biblia mao ang tuig sa jubileo nga pag ang tanang mga ulipon og mga binilanggo ingon nga silay gipangdakop nga mga binilanggo og kinahanglan ihatag ang usa ka anak nga lalaki aron bayaran ang utang o kaha usa ka anak nga babaye aron bayaran ang utang. Og silay anaa sa pagkaulipon, bisan unsa man kadugay silang anaa sa pagkaulipon o unsa kadugay silang magpabilin dito. Pag moabot na ang tuig sa jubileo, pag motingog na ang trompeta, ang matagtaw mamahimo nang gawas nun kung gusto yun niyang makahilwas. Gawas nun ka na, dili ka na ulipon. Apan kung gusto mong magpabilin gihapon nga usa ka ulipon, kung ingon ana, kinanglan kang dalhon ngadto sa templo, mutindog tupad sa haligi sa templo, og mukuha sila og usa ka igtutuhog, og bangagan ang imong dalunggan, og pagkahuman kinanglan mong alagaran ang maong agalon sa nahibilin mong mga adlaw. Pagkahingpit ni ini nga panig-ingnan sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo, pag naiwali na kini ang nahimut ang tuig ug ang panahon sa jubileo, ang si kinsa mang tao bisan kinsa ka man unsa may imong kolor sa unsang denominasyon ka man nahisakop bisan unsa pa kahalaom ang pagkaunlod mo sa kasalanan o kung unsa may problema kanimo mamahimo kanang gawas nun sa diha nga nadugog mo nga mitingog na ang trompeta sa Ebanghelyo. Gawas nun ka na. Apan kung imong talikdan ang mensahe og magdumili nga patalinghugan kini, himatik di, nabangagan ka na sa dalunggan, pinagi sa usa ka igtutuhog, nagapasabot ka na, nga nalatas mo na ang utlanan tali sa grasya og paghukom, og dili mo na gayod mapatalinghugan ang Ebanghelyo pag-usab. Dili ka na makahiling kawas pa, sigurado gyud nga mamahimo kang ulipon sa sistema nga imong nahimutangan sa nahibilin mong mga adlaw kung magdumili ka nga patalinghugan ang nahimut ang tuig. Bueno ang laing bahin niini sa ako nang gikaingon, dili na kinahanglan pa ang tubagon. Tungod kay kining moabot nga Mesias sa karon nga panahon, maoy sa diha nga maghatod na siya og paghukom. Karon, giun sa man pagkapakyas ni adto nga mga tao nga makita kani adto kung kinsa siya. Giun sa man nga wala nila makita kadto. Giun sa man pagkahitabo ni adto nga unta klaro man kaayo kadto nga naipadayag og naipakita. Giun sa man nga wala nila makita kadto. Sa diha nga siya, pagkanindot nga pulong, palandungan ninyo kini. Karong adlawa kining kasulatan na tuman sa inyong atubangan mismo. Kinsa ba ang nagsulti niini? Ang Diyos mismo, nga mao ang tighubad sa kaugalingon niyang pulong. Karong adlawa kining kasulatan na tuman. Ang Mesias mismo, nga nagatindog sa tubangan sa kongregasyon o nagabasa sa pulong gikan sa Biblia, nga nakapahinungod sa iyang kaugalingon o dayo nagaingon. Karong adlawa kining kasulatan na tuman o sa gihapon napakya sila nga makita kini. Daw sa unsa kamasubo nga panghitabo kadto. Apa na hitabo gyud kadto? Na hitabo kini sa makadaghan ng higayon. Giun sa man paghitabo ni ini. Siyempre, sama sa nang hitabo sa ubang mga panahon, tungod sa pagtuo sa interpretasyon sa tao may tungod sa pulong. Mao ka na hinungda ni ana. Kadtong mga magtutuo ni adtong panahuna, mga magtutuo kuno, gidawat nila ang interpretasyon sa kung unsay gisulti sa saserdote may tungod sa kasulatan. Busa si Jesus tungod nga wala na isakop sa bisan unsa man sa ilang mga pundok o sa ilang mga kapunungan nang gipalagpot siya gikan sa kadaghanan kanila. Og busa dili nila siya mahilambigit kanila tungod kay siya'y lahi man kanila. Ang persona ni Jesus Kristo talagsaon kaayo nga walay ni usa unta ang angay mapakyas nga makita nga kadto mao ang anak sa Dios tungod kay siya man ang hingpit nga pagpaila sa kasulatan nga nasulat mahitungod kaniya. Sa inguni anang paagi maila ang si kinsa man nga Kristuhanon pag ginapaila sa iyang kinabuhi ang mismong mga butang angay buhaton sa Kristuhanon. Giun sa man niya pagbarog didto og mingon, karong adlaw kining kasulatan na tuman sa inyong atubangan mismo. pagkamaayo kaayo, pagkatataw kaayo, o sa gihapon wala man may sabti ni adto nga mga tao, nga naman, tungod kay gidawat Manila ang interpretasyon sa kung unsa nga pundok sa mga saserdote nga ilang ginapatalinghugan, o kanunay nang nagakitabo pag-usab ang kasaysayan, o ang kasulatan adunay dubling kahulugan ni ini, o dubling kapadayagan. Pananglitan sama sa ginaingon sa Biblia, nga gikan sa Ehipto gitawag ko ang akong anak, nga nagpahinungod kang Hesus. Tanawa niyo ang dapli ni ana, o makita ninyo nga nagpahinungod usab kana kang Jacob. Ang pareho ra nga kasulatan, si Hesus man mao ang iyang labing halangdon nga anak, si Jacob mao ang iyang anak na gitawag niya gikan sa Ehipto. Nga mao ang ginapahinungod sa Iskupil, o sa tanang uban pa nga sama ni ana, tungod kay mao kana ang kasulatan nga gipahinungod ni ana, busa aduna kana og duha katubag. Aduna kanay tubag sa pagtawag kang Jacob pagawas, o sa pagtawag kang Hesus pagawas. Og mauman usab kini sa karon, tungod kay ani anak kita sa labihan nga pagkalibog nga atong nadangtan. Og maong nga nangapakyas ang mga tao nga makita ang kamatuuran sa Dios, tungod sa daghan kaayong hinimog tao nga mga interpretasyon may tungod sa pulong sa Dios. Wala man magkinahanglan ang Dios kang bisan kinsa aron nga hubaron ang iyang pulong. Siya mao ang kaugalingon niyang tinghuban. Ngani mingon ang Dios sa sinugdanan, mutungha ang kahayag, og nagkaduna og kahayag. Wala na kana nagkinahanglan og paghubad. Mingon siya, usa ka ulay ang manamkon, og nanamkon ang maong babae. Wala na kana nagkinahanglan og unsa man nga paghubad. Sa dihang, ang interpretasyon sa Dios sa iyang pulong, mao'y sa diha nga iyang panghimatud-an, og pamatud-an kini nga mao gayon. Mao kana ang iyang interpretasyon. Pinaagi sa pagpahitabo ni ana, mao kana ang interpretasyon sa Dios sa diha nga iyang ginapahitabo ang iyang pulong. Ginahubad niya kini para kaninyo. Sama ra kanadtong wala pa nagkaduna og kahayag, og ningon siya, mutungha ang kahayag. Og nagkaduna gayon, wala na kana nagkinanglan pa og kinsa man aron hubaron kana. Apan atong gisagulan kini og mga sistemang hinimog tao. Og pagbuhato na ninyo inyong ginapawala kini sa linya. Inguna ni ana kini sa una pa. Apan akong mahuna-huna sa gihapon, kung unsa kadto ka makapakurat siguro, una-hunaan ninyo ang misyas. Nganong napakyas man sila nga makita siya, tungod kay ang ila mismong mga lider nga angay unta nga nakaila kaniya, nga mga batid man unta sa kasulatan, o mga nanagpakasabot man unta sa mga kasulatan, gikaminusan hinoon nila kini nga tao, o mingon, siya'y usa ka ilhitimo nga anak, sa sugod pa lang, dili kami mutuo kaniya. Milabay ang mga katuigan, wala kita mituo ni anak. Magpakamatay kita mismo sa pagsulti nga siya'y usa gayon ka anak nga natao sa ulay. O mahitabo gayon sumaabot nga adlaw nga ang mismong mga butang atong nakita nga ginabuhat ni Jehova sa karon, ang mga tao sa mga muabot pang kapanahunan, kung ano naman, anda magpakamatay mismo sa maumismong butang nga atong ginaisgutan sa karon. Buhaton ninyo kana sa diha nga muabot na ang marka sa mapintas nga mananap, o dili na kamo tugutan para magwali sa maayong balita sa ingon ni ini nga paagi. Pag magkatipon-tipon na ang kapunhungan sa mga iglesia, nga nahanay na karon alang sa pangkalibutan nga iglesia, naan kinahanglan na ninyong silyuhan ang inyong pagpamatuod pinaagi sa kugalingon yung kinabuhi para niini. Kinahanglan mong tuuhan kini karon kung mabanhaw lang kadtong mga saserdote nga na naghukom kaniya kariadto, dili gyud unta nila hukman siya. Apan mo ingon ka, kung atua lang ako dito, siguradong gibuhat ko ang ingon ni ini og ingon ni ana. Bueno, dili kadtong imong kapanahunan, kung dili, mao kini ang imong kapanahunan. Kini na ang maong panahon. Mingon mo, bueno, kung ania lang unta siya, mingon ang Biblia, siya mao ang sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan, mao ra gihapon, busa ania siya. Apan ani Asia, ingon nga ang kalibutan na himo ng sibilisado, mas naglambo pa o mas edukado ani Asia sa pur mga espirito, nga dili na nila mahimong patyon o pagapuuhon. Namatay naman siya kausa, o dili na siya mahimong mamatay pag-usap. Kinahanglan niya ang mahimong unod kaniadto aron nga mamatay ang Dios diha sa unod, tungod sa sala. Apan ni ining higayuna, dili nagyud siya mahimong mamatay pa, ang balang espirito naman kini. Karon, ang hunahunaon lang aduna sila kaniadto og mga butang bato kaniya. Usa pa, wala siya nagpasakop sa bisan unsa sa ilang pundok. Dayo nakita nyo, nagpahimog gihapon kadto kaniya nga usa kada utang tao.
Wala siya nagpamiembro sa ilang mga organisasyon. Wala usab nagpamiembro sa ilang pagkasaserdote. O wala siya unsa man nga kailang bigitan niya ito. O dayon gawas ni anang tanan, di paning kamutan pagyud niyang gubaon kung unsay ilang gipangtukod kaniya ito. Misulod siya nga ito sa templo. Ginatawag na ito siya nga usa ka maaghop na tao. Siya ay maaghop gayon. Apan sa makadaghang higayon, wala na ito may sabdi kung unsa bagyod ang kaaghop. O sa siya kataong maluloyon, apan bisan pa ni ana, napakyas kita ang masabdan kung unsa bagyod ang kaluoy. Dili nga tawhanong pagkaluoy, dili ka na kaluoy, kundi dili ang kaluoy mao ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Miyagi siya kariato sa kaliguanan, dito sa Bitsaida, sa ganghaan, na naghigda ang mga tao dito, mga panon kanila. Pagpanon wala kanay pihong gidaghanon. Apan na naghigda didto ang mga panon sa piang, buta, kimpang og mga paralitiko. O gaduna gyud siya kaluoy sa mga tao sa kanunay. Ug gidul siya ngadto sa usa ka tawo nga dili gani piang, buta, kimpang ni paralitiko man. Tingalig ang maong tawo adunay sakit sa prostit, tingalig aduna siyay yutay ang kaluyahon nga pagkakulang-kulang. 38 ka tuig na siyang ingon niadto. Wala kadto nakapabalaka kaniya. Dili pud kadto makapatay kaniya. Nagahigda ra siya didto sa usa ka banig ug miingon si Jesus, "Gusto mo ba nga maayo?" Ug miingon ang maong tao, "Wala may tao nga magatuslog kanako sa tubig. Apan pag mupaingon na gani ko, buyno, aduna nay makauna kanako sa pag-ubog. Kita nyo, makalakaw man siya, makakita siya, makalibot-libot siya, apan luya lang jud siya." Ug miingon si Jesus kaniya, "Bubangon ka! Dad-a ang imong higdaanan og pauli na sa inyong balay." O gipangutana si Jesus may tungod yadto kay inyong mahinumduman nga miingon man ang kasulatan niini. Dili ka tingala kung moanhi sab siya sa Jefferson Bell karong gabi una og mamuhat nga sama niana, isgutan gihapon nila siya. Apan hinumdumi nga mianhi siya kadto aron buhaton ang usa ka butang ang kabuton sa Dios. Karon makita kana sa San Juan 5:19 og makuha ninyo ang tubag, miingon siya. Sa pagkatinood, magaingon ako kaninyo, walay bisan unsa nga arang mabuhat ang anak sa iyang kaugalingon. Gawas lamang sa iyang makita nga ginabuhat sa amahan, ginabuhat usab kana sa anak. Karon hingsayra nila unta nga mauna kadto, ang mismong kapanghimatuuran sa propesya ni Moises, kay ang Ginoo nga inyong Dios magpatindog og usa ka propeta nga sama kanako. Namatikdan ba ninyo sa dihang nakita ni Jesus ang maong tao? Siya mingon, hingsayra ni Jesus nga na siya sa ingon ni adto nga kahimtang sulod sa daghan ng mga katuigan. Kita nyo, ingon nga usa ka propeta, nakita na niya kadto nga tao sa ingon ni adto nga kahimtang. Og miadto didto og milakaw. Milakaw siya sa taliwala ni adtong mga tao. Midutdut sa taliwala sa kadaghanan hangtod nga nakaplagan niya ang maong tao. Hilabyan ang mga piang, kimpang, buta og mga paralitiko, bisan pa nga siya usa ka tao nga puno sa kaluoy. Apan, ang kaluoy mauman ang pagbuhat sa kabuton sa Dios. Karon hingsayra nato nga siya tungod nga ayaw niya nga magpasakop kanila, ayaw niya nga magkaduna og unsa man nga kahilambigitan sa ilang pundok, busa gisalikway siya. Ayaw niya nga magkaduna og unsa man, gawas pa ni ana misulod siya sa templo, usa ni adto kaadlaw, usa ka tawo ang misulod didto og nakaplagan ang balay sa Dios nga ingon nakahugaw nga sama sa kung unsa kini karong panahona. Nagapamalit sila didto, nagapamaligya og nagapabaylo og salapi og iyang gipangbalintong ang mga lamisa nga dunay kwarta, mikuha og mga pisi o gisalapid kadto, o gipangbunalan ang mga tigpabaylo o salapi aron manggawa sa templo o mitanaw kanila nga may kasuko. O mingon, naisulat kini, aleluya! Ang balay sa akong amahan o sa kabalay sa pag-ampo o gihimo ninyo kining langob sa mga tulisan. O kamo tungod sa inyong mga tradisyon, gihimo ninyong wala epekto ang mga kasuguan sa Dios. O mahimo baka sa ingon ni adto nga pundok nga mutuo kaniya? Dili, sir. Dugay na silang nagsigig-ligid nga murag nga baboy diha sa lunang sa mga kapunungan o kahugawan sa maong panahon hangtod nga bugkos na silang nang gahi sa ilang simbahan hangtod nga dili na nila babati ang mga paglihok sa gahom sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dili katingala nga nahikap sa makaluluoing babae ang iyang bisti o naayo pinaagi niini o usa ka hubog nga sundalo ang nagluwa sa iyang naong o wala man lay gibati nga gahom. Nagadipindi ra kana sa inyong pagtagad ini, nagadipindi ka na sa kung unsa gyud ang inyong ginapangita. Sa diha nga musimba kamo, nagadipindi pod ka na sa kung unsa ba ang inyong ginapangita. Karon makita nato siya nga nagatindog didto. Walay pagduha-duha nga gipasidan-an na siya sa mga tao. Gipasidan-an na sa saserdote ang mga tao. Boyno mo ani siya dinhi sa sunod nga adlaw igpapahulay. O pag muabot na siya, ayaw ninyo siya patalinghugi. Karon mahimo ninyong mutambong og mulingkod dinhi apan ayaw niyo panumbalinga kung unsa may iyang isulti tungod kay dili man siya membro sa atong grupo. Usa siya kasi nalikway, wala siya fellowship card, wala gani siya organ, dala nga usa ka dokumento sa organisasyon. wala siya onsa man nga ingon ni ana. Onsa man di ay siya? Usa ka tampalasan nga batang lalaki nga gikay mugso dini, gikay mugso nga elite mo sa panimalay sa usa ka panday. Og nga gisampo na siya sa usa ka inahan sa wala pa man sila na ikasal. O ginapaning kamutan panilang ililong ang maong butang pinaagi sa kung unsang supernatural nga butang. Nasayod naman ta nga pag muabot ang misyas, mukanaog siya diha sa mga pasilyo sa langit o muadto sa atong labaw sa serbiyot ug muingon, ani anako kaybas. Apan atong naibaluan nga wala niya gibuhat kadto sa ingon ni ana nga paagi tungod kay dili man ingon ni ana ang naisulat diha sa pulong. Usa ka tradisyon nga hinimog tao ang nagpahinungdan kanila nga mutuon ni adto. Miingon ang pulong nga muabot siya, sumala gayod sa kung unsa lang ang iyang pag-abot. O gatua siya nga nagtindog, nagabasa sa pulong, o nagaingon kanila, karong adlawa kining kasulatan na tuman sa inyong atubangan mismo. O napakyas gihapon sila nga makita siya, umaila siya, sa Manila kaniadto sa tanang uban pa nga mga kapanahunan. Mahimong nasulti usab ni Nui ang maurang butang sa adlaw nga misulod na siya sa arka og nasirhan ang pultahan. Mahimong gipataas si Moses kadtong bintana sa ibabaw sa arka og midungaw sa kongregasyon. Hinumdumi gisirhan sa Dios ang maong pultahan og mahimong nagsulti siya karong adlaw kining kasulatan na tuman sa inyong atubangan mismo. Apan ulahi naman para kanila ni adtong tungura. Nagwali na siya sulod sa sakagatos og 20 katuig sa pagpaningkamot nga mapasulod sila ni adtong sakayan nga iyang gihimo. O ginasulti kanila nga ang kasulatan mingon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo, magaulan. Apan naglangay-langay pa sila og dugay. Apan masayon ra nga gisulti ni Nui nga karon ni ining adlaw ang kasulatan na tuman. Si Moses sa maurang adlaw nga mikunsad ang haligi nga kalayo dito sa bukid sa Sinai og nagpamatuod sa iyang testimonyo, mahimong miingon sab si Moses karong adlaw kining kasulatan na tuman. Si Moses, kabalo naman mo, nga usa siya katinawag nga tao sa Dios, usa ka propita, og samtang gitawag siya, ingon nga usa ka propita, kinahanglan sa niyang magkaduna og supernatural nga kasinatian. Aron mahimong usa ka propita, kinahanglan sa niyang mahinagbo ang Dios sa naong ug naong, og makapakigistorya kaniya, og usa pa kabutang, kung unsa may gisulti niya kinahanglan pod nga mamatuman, kay kung dili walay ni usa unta ang mituo kaniya. Busa walay taong may katungod na tawgo ng iyang kogalingon nga ingon ni anak gawas kong nakapakigistorya na siya sa naong og naong sa Dios. Dito sa luyong bahin sa disyerto, sa kong asaman, diin na hinagbo niya ang Dios siya mismo. Og bisa ng tanan pang mga testa sa kalibutan, dili makahimo sa pagsaysay ni anak, palayo kaniya. Atua man siya dito na sayod siya mismo nga nahitabo kana. Ang matag Kristuhanon kinanglan magkaduna una ni ana nga kasinatian sa dili pa sila musulti og unsa mang butang may tungod sa ilang pagkakristuhanon. Aduna gyud ka og kaugalingon mong kasinatian. Gaistorya ko ang akong pagumangkon nga lalaki kaganina o sa kabataanong katoliko nga mingon, Yobel, nakaabot na ako sa bisan asa na lang, nagaadto sa bisan asa sa pagpaninguha nga makakaplag ko og usa ka butang. Matagabi sa wala pa nagsugod kini nga panagtigom, nagsigi siya hilak, og sa kagabio nagadamgo siya og mga damgo nga kuno nagasulod siya, nagaduol pa ingon sa altar, kundi nadunay nagawali, og nagapangayog pa saylo nga nasayop siya. Mingon ko, Melvin, bisan asa ka man maninguhang mo adto, unsa man kadaghang iglesia ang imong apilan, unsa man kadaghang manghimaya ka Maria ang imong isulti, o unsa man kadaghang bindisyon ang imong madawat gikan sa tao, kinahanglan mo gayud nga matao pag-usab sa Espiritu sa Dios. Maulang ka na ang bugtong butang nga makapatagbaw sa kasing-kasing sa tao. Kanay sa akong nasayran, aduna sila'y pangpuli karong panahuna sa pagkahimong usa ka na tao na pag-usab. Ang pagpakiglaman ulang kuno sa magwawali o isulat ang imong ngalan sa libro. Apan mga higala, usara ka na kadugma, dili ka na kamatuuran sa Biblia. Kung mauman gani nan ang mga buhat sa mga apostoles sa ikaduha nga kapitulo, mabasa unta nga inguni ini sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, migawas ang pastor og nakiglamano sa mga tao. Apan ang gikaingon sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, sa pagsugod sa iglesia kaniadto, may miabot nga dahunog gikan sa langit sama sa usa ka nagahaguros nga makusog nga hangin og mipuno sa tibok balay diin didto sila na naglingkod. Ingon ni ana ang pag-abot sa balaang espiritu sa unang higayon. Sa ingon ni ana usab kini nagaabot sa matag higayon so kaniadtong panahuna, Yosia og dili gyud nagakausab. Karon nagakapangdul niini ang mga tao, ginaingon nila, para raman ka na sa laing panahon. Boyno, siya mauman sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan, sa matag higayon nga madawat sa iglesia ang Espiritu Santo, nagabot kini kanunay nga sama kaniadtong miabot siya sa unang higayon, ilalom sa maugihapon nga resita mga buhat 238, wala gayud na usab o dili gyud mausab. Sama ra sa resita sa doktor para sa usa ka sakit, magsulat siya og resita para sa usa ka sakit, ingon ana ang ginabuhat sa doktor, o kung dalhon kini ngadto sa usa ka mini nga tigbaligya og mga tambal, dayon butangan niya kini og ingon ra kakusog nga panambal, mahuyang kini nga dili na kini makahatag og unsa man nga kayuhan kanimo. Kung butangan niya usab kini og mas kusog nga panambal, nan makapatay sab kini kanimo. Kinahanglan maisulat kini sumala lamang sa gikaingon sa doktor. O ang resita sa doktor kung sa unsang paagi madawat ang Espiritu Santo, gikahatag na kanato ni Dr. Simon Pedro, kaniadtong adlaw sa Pentecostes, hatagan ko kamo og resita. Pag hinulsol kamo ang matag-usa kaninyo, og magbabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo, alang sa kasayloan sa inyong mga sala, og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo, kay ang maong resita alang sa bisan kanila nga tuwa sa layo, og bisan ang kapid-an nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios, ang walay katapusan nga resita. Aduna usab og ingon ini nga kasinatian si Moses kaniadto. Miadto siya didto sa maong nasod og gisugdan iyang sultihan ng mga tawo. Akong nahinagbo ang usa ka haligi nga kalayo at wa kini sa nagadilaab nga sapinit og giingnan niya ako nga sultihan kamo. Ako man ang mao ako. Umadto ka. Ako magauban kanimo. Dalha ang sungkod nga nasa imong kamot og ipataas kana didto sa Ehipto. Bisan unsa may imong pangayon, mamahimo kana.
Bueno, tingalig may usa ka saserdote didto nga miingon, binuang, apan sa dihang nakita nila ang matuod nga mga kapanghimaturan, may tungod niini, nga natuman og nahitabo, wala na sila makapugong niini, hengsayran nila nga pinadala gyud siya sa Dios. Dayon kung miingon si Moses nga nakita niya kadto, og nagpamatuod nga kamatuoran kadto, nan obligado ang Dios kung kamatuoran man kadto, nga ilhon og panghimatud-an ang pulong ni anang tawhana, ingon nga mao ang kamatuoran, tinuod kana. Kung mibarog si Jesus Kristo didto og nagbasa ni adtong adlawa, karong adlawa kining pulong na tuman sa inyong atubangan, nan obligado ang Dios nga ipahitabo kadto nga pulong. Nagabarog usab kita dinhi karong gabi una og nagaingon nga si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Obligado ang Dios nga pamatud-an nga maugyod kana tungod kay iya man kining pulong. Karon unsa may ginabuhat niini, nagkinahanglan og pagtuo aron matuuhan kini, nagkinahanglan og pagtuo aron matuuhan ang iyang pulong nga mao kini ang kamatuoran. Matikde, kung unsay nahitabo kay adtong gipahigawas na ni Moses ang mga anak og ang tanang mga nanagsunod kaniya, kadtong mga wala misunod nagpabilin ra sa Ehipto, apan kadtong mga misunod kang Moises, sa dihang migawas na sila sa dagat nga mapula, o nahidangat ng hadto sa kamingawan, mikanaog ang Dios dito sa bukid sa Sinai, gipanilaab ni adtong haligi nga kalayo ang tibuok bukid, o usa ka tingog ang naking sulti gikan dito, o gihatag sa Dios ang napulo ka mga sugo. Tingaling miduol si Moses kani adto atubangan sa mga tao ug ingon, karong adlawa ang kasulatan nga gisulti ko kaninyo, ingon nga iyang propeta, may tabo niini nga adlaw. Isultihan ko kamo nga gikahinagbo ako sa Dios didto sa nagadilaab nga sa pinit sa usa ka haligi nga kalayo. O gisulti niya ang ingon niini, ako kini mamahimong usa ka ilhanan, dalhon mo ang mga tao pabalik mismo dinhi niini nga dapit pag-usab. O gatwa ang Dios sa maurang nga haliging kalayo nga gisulti ko kaninyo nga nahimutan niya, na atuan mismo ibabaw sa bukid, karong adlawa na tuman kini nga propesya, aliya siya aron panghimatud-an nga ang mga butang nga akong gisulti mao ang kamatuoran. Hatagan paunta kita sa Dios og ingon ni ana nga mga kalalakinan nga matinud-anon og sinsiro o ginasulti ang kamatuoran nga mapanghimatud-an sa Dios nga makagagahom sa tanan nga ang iyang pulong mao gihapon ang kamatuoran. Nagapabilin siya nga mausa gihapon kagahapon og hangtod sa kanturan nganong dili man niya kini buhaton. Gisaad na gyud niya nga buhaton kini. Tingalig maura usab ang gisulti ni Josue, niyatong adlaw nga umiabot siya didto sa Cadiz Barnea, kundi mipanaw sila og ingon nakahalayo sa kamingawan. Giduhaduhaan pa sa mga tao ang maong yuta kung maubag yun kadto ang matang sa yuta nga gikasulti sa Dios. Apan gisultihan na sila sa Dios nga usa kadto ka maayong yuta nga nagapaagay kadto og gatas og dugos. Og si Josue og si Caleb lang ang duha nga magatuon niini gikan ni adtong uban pang napulo nga mipanaw. Sa pagbalik nila, dala na nila ang ebidensya. Aduna sila usa ka pungpong sa ubas nga duha ka kusgan nga lalaki lamang ang makadala. Si Josue og si Caleb tingalig mitindog didto mismo og mingon, karong adlawa natuman kining kasulatan. Ania ang ebidensya nga usa gyud kini ka maayong yuta. Oh,
Nganuman, ani aman ang ebidensya nga usa kini kamaayong yuta, asa man kamo makakuha og ingon ni ana nga mga butang sa Ehipto? Wala gayoy ingon anang mga dapit, apan karong adlawa natuman kining kasulatan. Tingali nasulti niya ang maurang butang usab sa dihang nagpropesiya siya og miingon nga mahugno ang mga parel sa Jericho. Human nila nga nagmartsa sa makapito kay gayon, ito ka adlaw, makapito kay gayon sa usa ka adlaw. Og sa dihang nagmartsa na sila sa kaulahi ang higayon, nangahugno gayod ang mga parel. Tingalig mitindog si Usmi kaniadto ang mihon, nining adlawa ang puno ang kapitan sa kasundaluhan sa Ginoo, nga nagsulti ka na ko pipila na kasimana ang milabay, nga mahitabo kini nga inguni ini, karong adlawa natuman kining kasulatan. Atua ang mga parel, nga nangahugno sa yuta, umari ka mo, adto na ta, og ang kunon kini, atua man kini karong adlawa natuman kining kasulatan. Pagka malindot gayod nga bibarog ang mga tao sa Dios alang sa mga butang husto, ang Israel mitabo kaniadto didto sa suba sa diha nga ilang gipanag-iya ang maong yuta. Unsaon ka nila pagbuhat niadto? Bulan kadto sa Abril, nagabaha pa kaniadto tungod kay nangalanay na ang ngibi didto sa Hudya. O daw sa dili gyud maayo nga heneral ang Dios aron dalhon ang iyang katawhan didto sa bulan sa Abril, sa diha nga ingon gayod kahabog ang Jordan kaysa kung unsa kini kaniadto. Usahay, tingalig muhunong usa ko dinhi, kung aduna pa ko'y uras, aron hatagan kamo gyutayng pahimangno. Usahay, tingalig nagalingkod kamo dinha nga adunay kanser, o kaha nagalingkod kamo nga adunay balatian. Og mo na huna nyo, nganong ako nga usa ka Kristohanon, ani aman sa ingon ani nga kahimtang, nganong nagalingkod man ko nga naingon ini, kung usa ko ka Kristohanon. Usahay, ginatugutan man gud sa Dios, na mahimong ingon kang ngit-ngit ang mga butang, nga dili ka na makakita sa palibot, o kung asa ka na, og dayon nagaabot siya og nagahimo og pamaagi alang kanimo aron nga imong masulti nining adlawa natuman kining kasulatan nga iyang gisaad nga pagabuhaton. Gitugutan sab niya ang Hebruhanong mga anak ni adto nga maglakaw mismo sa nagdilaab nga hudno. Mingon sila, ang among Dios makahimo man sa pagluwas kanamo gikan niini nga kalayo sa hudno, apan bisan pa man dili gihapon kami muyukbo nganha sa imong imahe. Sa dihang nang gawas na sila didto nga may baho sa hudno diha kanila, wala gayoy baho sa hudno diay nga mitapot kanila. Tinghalig nakasulti pud sila karong adlaw na tuman kining kasulatan. Ani adtong migawas si Daniel gikan sa langob sa mga leon, tinghalig mausab gihapon ang iyang nasulti. Si Juan Bautista human sa upat kagatus katuig sa eklesiastikal nga pagpanudlo, dili katingala nga ang maong iglesia ana sa kalamukat ni adtong panahuna. Sa diha nga mitungha siya didto sa kamingawan sa Jordan, tingalig mibarog siya didto mismo sa tampi, maingon sa ginabuhat niya kani adto og ingon, karong adlawa kining kasulatan Isaias 40 natumana. Muhunong usa ko dinhi og sultihan kamo kung unsay gisulti kana ko nitong tigulang nga pare. Ningon, anak, wala mo pa man natapos kana ang mensahe. Ingon ko, hilom lang. Ingon siya, buot mo bang ipasabot nga wala kana makita sa mga Pentecostal? Ingon ko, wala. Ingon siya, nasabdan ko kini og usa ka Katoliko nga pare pagyod. Oho, ingon siya, nganong wala ka man mipadayon? Ingon ko, hilom lang. Ingon siya, timaya sa Dios, nakita ko kini. O niadtong mga orasa mikunsad ang Espiritu Santo sa iyang igsoong babae nga nagalingkod dito sa panagtigom, og mitindog siya nga nagasulti og dili mailhan nga mga pinulungan, og gihatag ang interpretasyon mahitungod sa mismong butang nga ginahisgutan ko og sa baong pare dito sa entablado. Ang tibok iglesia, ang tibok building na naghugyaw, nagpadayon kadto hangtod sa konbensyon ni Oral Roberts. Niadtong miaging simana o niadtong miagi pa nga simana og nahimong hisgutanan sa konbensyon. Kung unsa nga kadtong pare, ilalom sa balang espiritu na ipadayag didto pinaagi sa usa ka babae, nagduo ko nga igsuon niya kadto ang mahitungod sa nahitabo didto sa entablado o gipadayag ang maong butang nga among ginalilong. Sa takda nga atong ginapuy-an ining adlawa natuman kining kasulatan, nining adlawa miabot ang panggabiing nga mga kahayag og napakyas kita nga makita kini. Matikde, miingon si Juan, nining adlaw ako, mao ang tingog nga nagasinggit sa kamingawan. Nagikaingon ni Propeta Isaias, andaman ninyo ang dalan para sa Ginoo. Wala nila kadto masabti, mingon. O ikaw di ay si Jesus? Ikaw ang Kristo di ay? Mingon siya, dili ako ang Kristo. Ingon siya, dili gani ako tako sa pagtangtang sa iyang mga sandalyas. Apan, ang ingon niya, nagatindog siya sa inyong taliwala dinha. Ngor kay sigurado man siya nga, mamaatua gayud siya. Mamaatua siya sa iyang panahon, tungod gisultihan man siya sa Dios, nga siya ang magpaila sa Mesiyas. Usa ni anak adlaw, usa kabataong lalaki ang nagalakaw pa adto dito, og nakita ni Juan ang daw sa usa ka kahayag sa ibabaw sa maong lalaki, usa ka ilhanan, og misinggit siya, tanawa ang kordero sa Dios. Karong adlawa, kining kasulatan na tuma na sa atubangan ninyo. Oo. Sa adlaw sa Pentecostes, mitindog mismo si Pedro o gisulti ang ilang kasulatan ang may tungod sa Huwil 2:38. Kaniadtong nangatawa silang tanan, kadtong mga tao, dili man makasulti ang mga tinunan sa kaugalingon nilang pinulungan, nagakutab-kutab sila o ubang pinulungan, mingon ang Biblia, mga dila nga nabahin-bahin. Ang nabahin-bahin usaka napahat-pahat nga dila, dili nga walay unsa man nga ginasulti, kundili paspas lang nga pag-istorya. Nagsigig dalagan nga murag usaka pundok sa mga hubog nga tao. Ang ingon nilang tanan, aba, nangahubog kini nga mga tao. Tanawan nyo sila, tanawan nyo kung unsa ang ilang mga panglihok. Kung naunsa na silang mga kababayenan o kalalakinan, wala sila sa kahanayan. Ang ingon ni adtong relihiyoso nga grupo kaniadtong panahona. Mitindog si Pedro sa taliwala nila og mingon, mga katauhan og mga kaigsunan, kamong mga nagapuyo sa Jerusalem og kamong mga nagapuyo sa Hodia, kinahanglan may baluan ninyo nga kini sila dili mga hubog. Maingon nga inyong ginadahom sanglit karon ikasiyam pa man lamang ang takna sa kabuntagon. Apan kini mao ang giingon sa propita nga si Joel, may tabo sa kulay ang mga adlaw, igabubo ko ang akong espiritu sa tanang unod, natuman karong adlawa kini nga kasulatan. Sigurado. Ingon katukma lang nga panahon ni Luther kaniadto. Ingon katukma lang nga panahon ni Wesley. Ingon katukma lang nga panahon ang Pentecostes kaniadto. Walay unsa man nga wala sa kanaayan. Karon, hangyoon ko kamo nga hunahunaon ang panahon ug takna nga atong gikinabuhian karon. Sumala sa gikasaad nga pulong alang niining panahona. Kung sa ubang mga kapanahunan kaniadto, makasulti ang mga tao. Karong adlaw kini nga kasulatan. Karong adlawa kini nga kasulatan, nan unsa man usab ang kasulatan alang niini nga panahon? Unsa may gikasaad alang niini nga panahon? Asa naman kita? Unsa naman ang takna nga atong ginapuy-an sa diha nga mupitik na ang orasan, ang siyentipikanong orasan nga 3 minutos na lang sa dili pa mutungang gabi? Grabe na ang pagkanerbyo sa kalibutan. Ang iglesia nagahigda na sa higdaanan sa kaugawan. Walay sikin sa man ang naibalo kung asa na sila. Unsa nakaha nga oras sa adlaw kini. Unsa nakaha nga kasulatan ang alang niining panahon. Sa kahimtang palang mismo sa iglesia o ang mga kahimtang mismo sa iglesia sa karon. Sa kalibutan, sa politika, ang atong sistema sa kalibutan, ingon na gayod kini kadaot na. Dili ako politiko, Kristuhano nako. Bueno, wala ko'y katungod nga maghisgot og politika. Apan gusto ko lang isulti nga pariho sila nga mga daot na. Mibutar ako sa makausaka ni Adto para kantukang Kristo. Og sigurado akong mudaog. Mibutar bato kanako ang lawa. Og mibutar para kanako si Kristo. Nagadipindi ra sa kung asa ko igahatag ang akong buto. Malipayon ako nagihatag ko kini kaniya. Pasagdi ang kalibutan kung unsa may gusto nilang isulti. Nagatuog ihapon ako nga siya mao sa gihapon kagahapon karon. Og hangtod sa kanturan. Pamatud-an niya kana. Pamatud-an gayud niya. Sigurado, nagkadaghan na ang krimen, ang kalapasan sa mga kabatanunan. Tanawa nyo ang atong nasod, nga kaniadto mao ang gulak sa kalibutan, ang atong bililhon nga demokrasya nga niadtong gipahayag ang atong kagawasan, o sa gipirmahan ang maong pagpahayag sa kagawasan, o nakaangkon kita o demokrasya, o tungod sa atong bililhon nga mga unang amahan, o sa mga butang nga ilang gipangbuhat. Mao nga nagkaaduna kita og manindot nga nasod. Apa nagakadaot na siya karon og nagakahugno og nagakatayog og magunog na og gapaning kamot nga mangulikta og buhi sa mga tao aron makapangwarta para ipadala didto aron mopalit og pagpakighigala sa ilang mga kaaway og ginapangandak nila kini sa atua. Unang gubat pang kalibutan, ikaduhang gubat pang kalibutan, og nagapaingon na mismo kita ngadto sa pang ikatulo. Sigurado gayod, daot na ang politika, mahugaw na og daot na gayod hangtod sa kinauyukan niini. Ingon ka eksakto gayod kung unsay gikaingon sa Mateo 24, nga mamahitabo, nasod nga mamahimong batok sa usa pa kanasod, gingharian nga batok sa usa pa kaginharian, mahitabo kining tanang mga butanga, palandungo na nato kini. Oo, matikdin nyo ang usapa, ang pagkuswag sa siyentipikanhong mga pagtuki. Bueno, usa kahigayon kaniadto, usa lamang. Ang akong lulo kaniadto, pag muadto aron makikita sa akong lula, mugamit og karo sa baka. Karon, usa na ka-eroplanong jeep, o tuyo ko naman gani ang kalibutan, gawas sa kawanangan. Pagkakahibulungan, giunsa, kinsa man ang nagsulti niini sa Daniel 12:4 gikaingon, muswag ang kahibalo sa kaulahi ang mga adlaw, nakita na nato ang panahon nga atong ginapuyan. Matikdin nyo karon ang kahimtang mismo sa kalibutan, ang kahimtang mismo sa siyensya. Og matik di usab karong panahuna ang atong sistemang pang-edukasyon. Karon ayaw niyo sulayeng ilibod pa kini. Aduna koy mga balita nga gigunting gikan sa mantalaan mahitungod sa pagtudlo og pagpagighilawas diha sa atong mga SIM, sa atong mga tulunghan, ngadto sa mga batan-ong estudyante nga magkaduna og pagpagighilawas sa usag-usa aron mahibaluan kung pwede ba sila mamahimong mga magtiayon sa kalibutan. Oo, sir. Unsa man usab sa atong mga pare, karong gabi una, aduna koy usa ka artikulo nga gikan sa mantalaan dito sa Los Angeles, California, undiin dunay pundok sa mga ministro, Baptist ug Presbyterian nga mga ministro nga nagdala og usa ka grupo sa mga bayot og migawi usab sila ingon nga bayot sa pag-ingon nga ginapaninguhaan raman kuno nilang kabigon ang mga niini ngadto sa Dios. Sa dihang usaman kana sa mga tunglo sa niining panahon ang pagkasudumanhon og gipangdakop man gani sila sa kapulisan. Karon, asa naman kita? Ang kinatibukan natong sistema daot nagayod sa ilalom nato. Nakita ko ang pagdaghan sa mga bayot sa tibok Estados Unidos nga mitaas sa 20% o 30% kaysa ni atong miaging tuig. Huna-hunaan nyo ka na, lalaki nga nakigpuyo uban sa lalaki, eksaktong sama gayod sa gibuhat nila kaniadto sa Sodoma. Ilabihan na ang pagdaghan sa krimen, ang kalapasan sa mga kabatan-onan, unsa naman natakna ang atong ginapuy-an, niining adlaw na tuma na kining pulong sa propesya. Ang relihiyosong kalibutan, ang iglesia mismo, ang iglesia ang tinawag pagawas, nga ginatawag natong iglesia ang tinawag pagawas, ang ulahing kapanahonan sa iglesia, ang kapanahonan sa iglesia ang Pentecostal. Asa man kini, anaak kini sa Laodicea, sumala sa gikaingon sa kasulatan. Niining panahuna, ginapaubos na nila ang sukaranan, halos ubok na ang ilang mga kababayenan, ang ilang mga kalalakinan, makalilisang kinigabutang, ang uban kanila na minyo sa tulo o upat na kahigayon, na mga anaa pagliyod sa hunta sa diakono, og tanan ang uban pa, nagpasagad na sila, og maunga nakasulod na ang pagkadunot, tungod kay na naglingkod man sila sa mga konsiho og midapig sa kalibutan. Og niining panahuna, aduna sila og mas manindot ng mga building, kaysa kaniadto, ngani sa usa ka lugar, ang usa kanila nakapatukod og 50 ka milyon ka dolyaris nga auditorium, 50 ka milyon ka dolyaris, mga Pentecostal, anaa lang sila kaniadto sa kanto 25 ka tuig na ang milabay nga nagapatugtog og tamburin. Miingon kami, tungod kay miingon man ang kasulatan diha sa pinadayag 3 nga kamo mga dato, miingon, dato ako, nagalingkod ako ingon nga usa ka rayna, walay nakulang ka nako, og wala ka makahibalo nga ikaw diay alaot, makaluloy, kabos, hubo, buta, og wala makahibalo ni ini. Karong adlaw natuman kining kasulatan sa inyong atubangan. Amin. Ang amin, nagakahulugan og hinaot unta, wala ko nagaamin sa akong kaugalingon, kundili ang buot kong ipasabot nga nagatuo ako nga kinimaw ang kamatuoran. Karong adlawa, natuman kining kasulatan. Ang iglesyang Pentecostal ana-ana sa Laodicea nga kahimtang o nagaluksuluksog gihapon sila o nagasinggit o kung unsa na lang ang ginabuhat pag nagatugtog ang musika. Pagmuhunong na sa pagtugtog ang musika o ang bitnik nga musika nga ginapatugtog sa pipila kanila o ginatawag kana nga Kristyanismo o pagmuhunong na kana, mawala sab ang tanang kahimayaan. Oo. Kung tinuod yun ka na nga pagdaig sa Dios, nan walay igong mga pito o igong gahom sa kalibutan ang makapahunong niya na. Pag nagagikan gayod ka na sa Dios, dili na kinahanglan pa og musika aron mahimong madasig. Ang Espiritu sa Dios ang gikinahanglan nga mukunsa diha ni ana, maulang ka na. Kung dugay na nilang nahikalimtan kini, tungod kay gipakaingon man nila nga ang gasa nga Espiritu Santo kuno, ang unang kapanghimatuuran ni ini, mao ang pagsulti og laing mga pinulungan. Og nakadungog man ko og mga yawa og mga balbal nga nagasulti pod og laing mga pinulungan. Ang Espiritu Santo mao ang pulong sa Dios nga naa sa sulod ninyo, nga ginapaila ang kaugalingon ni ini pinaagi sa pagdawat sa pulong. Gawas ni ana, dili kana mamahimo nga mao ang Espiritu Santo. Kung ginaingon ni ini nga ang balaang Espiritu kini o ginapanghimakak ang usa ka pulong sa Biblia, nan dili kini mamahimo nga mao ang balaang Espiritu, mao kana ang kapanghimatuoran kung nagatuo ba kamo o wala. Matik ninyo ang usa pa kadakong ilhanan, ang mga Hudiyo anaa sa ilang kaugalingong yuta sa kaugalingon nilang nasod. May kaugalingon na silang kwarta og membro na sa United Nations. May kaugalingon na sab silang kasundaluhan, aduna na sila og tanang butang. Naa na sila sa ilang kaugalingong yuta nga gisulti na ni Hesus. Tun-in ninyo ang sambingay may tungod sa kahoy higira. Atuan na sila na malit na sa ilang nasod diining adlaw na tuma na kining kasulatan. Ang mga Hudiyo anaa na sa ilang kaugalingong yuta. Nining adlaw na tuma na kining kasulatan ang kapanahunan sa iglesia sa Laodicea. Nining adlaw kining kasulatan ang Mateo 24 na tuma na ang kalibutan ana-ana sa pagkadunot ang kinatibuk-an niini. ang mga nasod batok sa mga nasod, mga linog sa nakalinaing mga dapit, makusog nga mga alimpulos nga nagahaguros, nga ginatayog ang mga nasod ug uban pa, mga dagkong hitabong dautan sa bisan asa na lang, nining adlawa, ining kasulatan na tumana. Karon nakita nato ang kahimtang sa kalibutan, makita nato kung diin ang kasagarang iglesia, kasagarang organisasyon, denominasyon, makita nato kung asa na kana sila, makita nato kung asa na ang mga nasod, o makita nato nga nining adlaw na tuma na kining mga saad. Karon apan sa nining adlaw, adunay moabot nga usa ka halangdong hari anong binhi ni Abraham. Eksaktong ingon ni anak gayud kini, usa ka hari anong pangasaunon para sa hari anong gikasaad nga anak. Maingon sa ako nang gikasulti kagabi, dili kini mamahimong usa ka natural nga binhi, kun dili usa ka espiritual nga binhi. Adunay mutungha nga espiritual nga pangasaunon nga mamahimong hari anong binhi sa hari anong pagto sa hari anong anak ni Abraham. Magatungha siya sa isina sa kolahiang mga adlaw. Og ang panahon, og ang dapit, usa ka saad nga gihatag na kaniya. Sumala sa Malakias 4 sa usa ka kasulatan, adunay mutungha nga usa ka mensahe nga magauyog sa mga kasing-kasing sa mga tao, pabalik mismo sa apostolik kanhong mga amahan. Adunay usa nga mutungha sa isina, sa gahom ni Elias nga mutungha sa isina, usa ka taong lasang nun, nga mugawas og aduna siya'y mensahe nga mutakdo gayon pabalik mismo ngadto sa pulong, mauna kana ang panahon nga atong ginapuy-an. Kung ingon ana, palandungan nyo karon, hangyoon ko kamo ni ining taknaa, kamong mga tao nga taga dinhi sa Jeffersonville, ni adtong 1933, ni kunsada ang supernatural nga kahayag dito sa suba, ni adtong adlaw sa diha nga gibautismuhan ko ang 5 ka tao sa ngalan ni Jesus Kristo, ingon nga ako'y mga 20 anyos pa lang nga batanong lalaki kani adto. Unsa may gisulti ni Jeffersonville? Unsa man kadtong anaa mismo dito sa Spring Street sa dihang ang Courier Journal, nagtuo ko nga ang Louisville Herald kadto ang nagmantala sa artikulo mahitungod niini. Miabot dayon kadto sa Associated Press ngadto sa Canada, gigunting kadto ni Dr. Livel gikan sa maong mantalaan dito sa Canada ni atong 1933. Sa dihang ginabautismuhan ko na ang ika-17 nga tao sa ilalom ni ini nga kapanghimatuuran, o kabalo naman mo sa uban pa nga bahin sa istorya, o sa pagtindog ko dito nga ginabautismuhan na ang ika-17 nga tao, o sa kakahayag ang mikunsad gikan sa langit, nga nagasidlak gikan dito sa ibabaw, nga murag usa ka biton, nga nagapaubos gikan sa langit, o sa katingog ang mingon, maingon nga si Juan Bautista, gipadala aron sa pag-andam sa unang pag-abot ni Kristo, ang imong mensahe, mao ang magauna sa iyang ikaduhang pag-abot sa tibuok kalibutan ni ining adlaw na tuman kining kasulatan. Ni ining adlaw, gisaad kini sa Dios, unsa may nahitabo nining adlaw, mikailap kini sa tibuok sa kalibutan. Og sa dihang minaog ang Dios dito, og isulti kadto ni atong bata pa ako, sa nagadilaab nga sa pinit, o usa ka sa pinit, nga nagadilaab tungod sa usa ka haligi nga kalayo, din hidapit sa watin sa yuti kapaik, samtang nagasagkog ko og tubig ganyadto, gikan sa kamalig, paingon ngadto sa illegal nga gamaanan, og ilimnong makahubog, kabalo na mo, sa kamatuuran bahin ni ana. Ang ingon niya, ayaw gayon pagpanigarilyo, o mag-inuman og makahubog, o hugawan ang imong lawas, kaya adunay buluhaton nga imong pagabuhaton. Pagbudak ko ka na, akong ginasaksi kaninyo nga tinuod ka na, nga nakita ko gayon kini, og ang Dios maingon sa gibuhat niya kang Moises kani adto, misulti sa tubangan sa kongregasyon dito, og mingon, kini mao ang kamaturan, nining adlaw na tuman kining kasulatan sa taliwala nato. Matikdi kung unsay gisulti niya mahitungod sa espiritual nga pagpangila o kung sa unsang paagi kini mahitabo, gikan sa pagbandong o mga kamot nga sa mga tao, hangtod sa paghibalo sa tinago sa kasing-kasing, nining adlawa natuman kining kasulatan sa atong atubangan mismo. Kining mga saad nga gihimo, matikdi, kining tanan nga mga saad gipanghimatud-an o gituman kini sa Dios, nga nagasaad, tanawa nyo. Nakasabit dito sa Washington, D.C. karong gabi una ang retrato sa manulunda sa Ginoo. Sa dihang si George J. Lisi ang pangulo sa FBI para sa pagsusi sa fingerprint og dokumento sa gobyerno sa Estados Unidos, gisusi kini gikan sa Houston, Texas, og mingon, maulang kini ang bugtong supernatural nga persona nga nakuhaan og retrato sukad-sukad sa tibuok kalibutan. Nasayod gayud siya, tungod siya man ang pinakamaayo sa tibuok kalibutan para ni ana. Himatikni, nakasabit kini dito ingon nga kamatuuran ang maurang haliging kalayo nga nanguna sa Israel sa kaminawan kaliyanto. Nagapanguna kini karong panahuna sa maugihapon nga matang sa binsahe nga pagawas kamo gikan sa Ehipto. Nining adlaw, natuman kining kasulatan, nasayod na mo sa binsahe nga iyang gisulti. Matikdi po ninyo ang pananaw may tungod sa tuson, tulo na katuig ang milabay. Ni atong nagatindog ko dito sa dalan, ni atong lima katuig sa wala pa kadtumiingon siya sa adlaw nga magbugsok og muhon ang sudad sa atubangan ni Anang Ganghaan. Umadto ka na sa kasadpan. Ang mga kaigsunan ko sa tabernakulo nga ni Adinhe, nasayon yun ni Ana nga prop. Ni atong panahuna, husto ka na. Og ni atong adlaw nga tuwa na sila og si Mr. Goynis dito, og ibugsok kadtong muhon, mingon ko sa akong asawa, aduna gyoy butang bahin ni ini. Ingon niya, unsa man ka na? Og misulod ko og gitan-aw ang akong gamayng libro atua kini. Og pagkasunod nga buntag sa alas 10, atua ako sulod sa akong kwarto didto. Mga alas 10, mikanaog ang manulunda sa Ginoo. Ingon siya, umadto ka sa tuson. Mamatua ka sa amihanang sidlakan sa tuson. Og adunay moabot nga pito ka manulunda nga nagpanon nga magatayog sa tibuok yuta sa imong palibot. Og mingon, igasulti ra kini kanimo didtoa. Pilaman ang nakahinumdum ni ana dinhi sa wala pa kadto mahitabo. Ani ay mga kalalakinan nga nagalingkod dinhi mismo ni ining building karong gabi una nga toa mismo didto sa dihang nahitabo kadto. Og mingon, ang pito kasilyo sa tinago ng mga misteryo sa tibuok Biblia, pag-aablihan na, huwag matuma na ang pinadayag Jesus nga sa minsahe sa kapitong manulunda, mahitabo kining mga butanga, nining adlaw, natuma na kining kasulatan sa tubangan nato mismo, nining adlaw, natuma na kining kasulatan. Sa miaging tuig atua kami sa maugihapon na dapit, ako og si Mr. Wood, mitunga sa maong bungtod nga midyo, nagmasulubon tungod sa iyang asawa nga may sakit kaniadto. Miingon ang balang espiritu, pagpudyot ug usa ka bato, nga naa din ha, iitsa kini sa hangin, pag mahulog na kini, muingon ka, mao kini ang ginaingon sa Ginoo, adunay paghukom nga muhampak sa yuta, sultihi siya nga makita niya ang kamot sa Dios sa musunod nga mga pila ka oras. Gisultihan ko si Mr. Wood, nga niya karong gabi una, og siguro 8 sa mga kalalakinan o 15 ang atua dito ni atong higayuna sa dihang nahitabo kadto. Pagkasunod na buntag, minaog ang Ginoo diha sa usa ka alimpulos, og nasiak ang bupid sa palibot namo, og naputol ang tumoy sa mga tahoy, og naghimog tulo kapag buto og mingon, paingona ang paghukom sa kasadpang kabaybayunan. Duha ka adlaw humani adto, halos maunlod ang Alaska sa ilalom sa yuta. Og sukad ni adto, nagabuga sa maong tibuok baybayon ang paghukom sa Dios batok ni adtong espiritual nga tabil. Adunay puthaw nga tabil, adunay kawayan nga tabil, og aduna usab og sala nga tabil. Ngani ni biyahe ang sibilisasyon uban sa adlaw, mausab ang maayong balita, nagikan sila sa sidlakan og mipaingon sa kasadpan, sama sa pagtuyok sa adlaw, og karon anaa kini sa West Coast, dili na kini magpadayon pa, kung magpadayon man kini, mubalik na kini sa sidlakan pag-usab. Miingon ang propeta, adunay muabot nga adlaw nga dili mahimong tawgon nga adlaw o gabi man. Usa ka makilom-kilomon nga adlaw, maulan og daghang yabog, igo lang nga mahibaluan kung unsaon pagpamyembro sa usa ka iglesia o isulat ang imong ngalan sa usa ka libro, apan mutungha ang kahayag sa panahon sa kagabion. Nining adlaw, natuman kining kasulatan. Ang maura nga isyuin. Adlaw nga nagasubang sa sidlakan mao sa gihapon nga isyuin. Adlaw nga nagasalop sa kasadpan. Og ang maura nga isuin anak nga miabot sa sidlakan. Og gipanghimatud-an ang iyang kaugalingon ingon nga mao ang Dios nga nadayag sa unod. Ang maura sa gihapon nga isuin anak sa Dios ang ania sa kasadpan nga bahin sa kalibutan nga ginapaila ang iyang kaugalingon sa tiniwala sa iglesia karong gabi una. Ang mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Ang paggabii nga kahayag sa anak miabot na niining adlawa natuman kining kasulatan sa tubangan nato. Hain na ba kita sa niining Abraham nun nga kapanahunan? Hain naman kita niining makuyaw nga panahon nga atong gikahimutangan? Ang makuyaw nga takna nga atong gikinabuhian? Ang tanang mga pananaw natuman na? Unsa man usab kani adtong ang usa ka higalang ministro nato dinhi sa usa ka kauban nga iglesia nga si Junior Jackson, miadto kanamo usa ka gabi ini adto nga tuwa ako. Mingon, aduna ko og damgo igsong Branham nga nagpabalaka kanako. Nakita ko ang tanang mga kaigsoonan nga nagkatigom ibabaw sa usa ka bungtod o mingon. Ibabaw ni ining bungtod, gitudluan mo kuno kami gikan sa mga litra nga gisulat nga murag sa pipila ni adtong mga litra gikulit ni adtong panahon didto sa bato. Sana humana nimo kadto, na humana ang tanan ni adto, gingnan mo kami mingon. Pagpaduol pa kamo og nang duol kaming tanan. Mingon, may gitabot ka sa kong asa man og daw sa mikuha ka og bara og gibunalan ang ibabaw nining gamayng paremid aron maabli. Og sa naabli na kini, mingon, may batong bantilis nga walay nakasulat niini. Og isultihan mo kami nga tanaon kini og kamong tanan. Kaming tanan misugod sa pagtanaw, mingon, bilingi ako. Og namatigdan ko nga mipaingon ka sa kasadpan kutob sa imong mahimo, paingon sa salupanan sa adlaw. Pila ba ang nakahinumdum ni ana? Og mitindog ko dito sa makadiyot, hangtod nga gipadayag kadto sa balang espiritu, ingon ko, ang tibuok Biblia sama sa mga gikapadayag na ngadto sa tao, gikan sa pagpamatarong, pagpabalaan, ang bautismo sa Espiritu Santo, ang bautismo sa ngalan ni Hesus, og kining tanang mga butang gikapadayag na, apan aduna pay mga tinago nga gililong sa sulod, tungod kay ang Biblia na silyuhan man og pito kasilyo, kinahanglan kong muadto dito, aron hibaloon kini. Niadtong buntag sa dihang mikanaog ang pito ka manulunda o gipabuto ang yuta o nang lupad ang mga bato sa bisan asa at wadidto ang pito ka manulunda o mingon balik ngadto sa Jeffersonville kundiin ka nagikan kay ang pito kasilyo sa pito ka misteryo pagablihan na. Ania kita karon nga nasabta na ang binhi sa serpente sulod sa pila ka adlaw kun itugot sa Dios masabta nato ang pagkahusto sa aminyoon og panagbulag og ang tanan niining mga butang nga gablihan sa Dios ang matagsilyo ang mga misteryo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan og nangalipay gayud kita sa presensya sa iyang mga panalangin. Tinuod kana niining adlaw kini ang kasulatan. Nagmantala ang Life Magazine og usa ka artikulo may tugod niini, misteryosong lingin nga kahayag ang mipaitaas dito sa Tucson og Phoenix, mao mismo sa gisulti ko na kaninyo halos usa ka tuig sa wala pa kadto mahitabo. Kung unsaon pagkahitabo ni adto og nga mamahimong sama sa usa ka triangulo. Nakasabit ang maong retrato sa simbahan dito, amo nga nakapalit ni ana nga magasin aduna mo ni ana atua kini nga eksakto gayod, ningon sila 27 ka milya ang kabugo niini og 30 ka milya ang kalapdon. Wala gihapon nila masabti kung unsa ang nahitabo. Mitungha kini nga ingon ka misteryoso og nahanaw ra pod nga ingon ka misteryoso. Sigsoong Fred Sutman, sigsoong Jane Norman ug ako ang nagatindog dito ang tulo usaman kapag pamatod. Sama ni atong iyang gidala sa ibabaw sa bukid si Pedro, si Santiago og si Juan aron magpamatod. Atua kami dito og nagtanaw ni adto sa dihang nahitabo kadto og nakita nga nahitabo kadto. Atua kini nga nagalutaw sa kawanangan ingon ka habog nga wala na ikaumog, wala na yamog ni bisan unsa aron mamahimo nga panganod. Di unsa kaha pagtungha ni ini didto mao kadto ang mga manulunda sa Dios nga nagabalik na human sa ilang mensahe. Nining adlaw ang maong propesya na tumana sa atong taliwala, nining adlaw na tumana kining kasulatan. Matikdi, nablihan na ang pito kasilyo, ang alimpulos paingon na sa kasadpang kabaybayunan. Karon, ayaw nyo kinipakyasa, sama sa gibuhat nila kaniadto. Karon, ang atong pagtagad, mas isintro pa nato sa atong panahon. Unsa may ginaingon sa kasulatan, may tungod sa karon nga panahon, og may tungod sa panahon nga atong gikinabuhian. Nagaingon si Jesus, wala na ko'y oras aron hisgutan ka ng tanan, apan gusto ko lang hisgutan kining usa sa dili pa kita matapos. Mingon si Jesus, diha sa San Lucas sa ika-17 nga kapitulo, sa ika-30 nga bersikulo, si Jesus Kristo ang pulong mismo, nagatuo ba mo ni ana? Si Jesus Kristo ang pulong mismo, nga nahimong unod, nagpahayag o nagsulti kung unsa ang mamahitabo sa pulong sa katapusang panahon, kung unsa ang ilhanan sa katapusan sa kalibutan. Gisultihan niya sila kaniadto nga magkagira ang nasod batok sa nasod. Apan mingon siya, maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw sa Sodoma, maumanusab ang mahitabo sa adlaw sa diha nga ginapadayag na ang anak sa tao. Karon kaniadtong mianhi si Jesus sa yuta, mianhi siya sa ngalan sa tulo ka anak sa tao nga usa ka propeta, anak sa Dios og anak ni David. Bueno, nagpuyo siya dinhi sa yuta, wala gayod siya miingon nga siya anak sa Dios. Ang ingon niya, ako mao ang anak sa tao. Gitawag ni Jehova mismo si Ezekiel og ang mga propeta nga anak sa tao. Tungod kay kinahanglan man niyang muanhi aron tumanon ang kasulatan, ingon nga usa ka propeta. Ingon si Moises, ang Ginoo nga inyong Dios magpatindog og usa ka propeta nga sama kanako. Mao kanay hinungdan nga dili siya mamahimong anak sa Dios kaniadto. Tungod kay siya man mao ang anak sa tao. Siya miabot ang pulong ngadto sa mga propita o siya mao ang pulong sa kaupngana niini. Ang anak sa tao, ang midyor nga propita. Dili ang midyor nga propita, kundili ang Dios nga propita. Ya kaniya sa pagkalawas ang bukos kinatibukan sa pagka-Dios. Busa, siya mao ang anak sa tao. Karon sulod sa 2,000 ka tuig, dila nato siya ingon nga anak sa Dios, Espiritu. Og diha sa milenium, siya ay mamahimong anak ni David. Ingon nga siya ana-ana sa trono. Nasayod kitang tanan ni ana nga mga nagatuo sa mga kasulatan. Bueno, ingon si Jesus sa katapusan mismo ni ining kapanahonan sa iglesia nga atong gikinabuhian nga ang anak sa tao iga padayag pag-usab sa maura nga paagi kaniadto. Maingon sa nahitabo didto sa Sodoma. Matikde kung giunsa niya pagpahayag kini. Sumala sa kasaysayan, mingon siya. Maingon sa nitabo kaniadto sa mga adlaw una ni Nui kung unsa nga na nagpangaon sila, na naginom, na nagpangasawa, na nagpamana. Dayo naghisgot na siya pagkasunod sa katapusan ngadto sa anak sa tao dito sa Sodoma. Tungod din ha naghisgot pa man siya bahin sa mga Hudyo. Dinhi nga sa Sodoma na naghisgot na siya bahin sa mga Hintil. Kaniadto gipanglunod niya sila ang tanan, pinagi og lunop. Diha sa paghukom, dinhi nga sa mga Hintil na gipangsunog niya silang tanan dito sa adlaw sa Sodoma. Husto ka na, gisunog kaniadto ang kalibutan sa Hintil og mao man usab ang mahitabo sa diha nga ginapadayag na ang anak sa tao. Dili na kinitubig, kundili kalayo na kininiining panahuna. Mibasa si Jesus gikan sa maog hapong Genesis 23, kundiin usab kita mibasa sa dihang nagbasa siya mahitungod sa Sodoma. Karon ginaangko nato nga tinuod ang maong mga kahimtang nga gisulti ko may tungod sa kalibutanong kahimtang sa Sodoma sa mga sudumanhon. Ang sudumanhon nga kahimtang itang tanan mo ingon gyud og amin ni ana. Nagatuo kita ni ana. Oo, og ang espiritual nga kahimtang sa Laodicea, ang iglesyang natural mo ingon sab kita og amin ni ana. Og dawaton ang mga ilhanan niini, nasayod kita nga ana-ana ang tanang ilhanan. Ang iglesia ana-ana sa Laodicea, nasayod kita ni ana. Nasayod kita nga ang kalibutan ana-ana sa sudumanhon nga kahimtang. Gusto ba ka na? Dawato nato ka na. Apan, unsa man usab ang mahitungod sa ilhanan para kang Abraham nga nagahulat alang sa gikasaad nga anak. Lahi pud kini. Hinumdumi nga aduna sila og usa ka suduma kaniadto. Aduna sila'y minsahero. Og si Abraham aduna pud og minsahero para kaniya. Nagahulat kaniadto si Abraham sa matag adlaw para sa halos imposible nagyod nga butang nga mahitabo. Si Sara nga 90 na og siya nga usa nakagatos tungod sa saad sa Dios. Nagahulat gihapon siya. Taliwala sa tanang kritisismo mo, nagahulat gayod siya alang ni adtong anak. Mausab ang tinuod nga magtutuo nga nagahulat gihapon alang sa pagbalik sa gikasaad nga anak. Matikdi sa wala pa miabot ang maong anak, aduna usa og ilhanan nga gikahatag kaniya. Dili ba ang ilhanan mahitungod sa muabot nga anak nga igapadayag ngadto sa harianong binhi ni Abraham nga nagahulat alang sa harianong anak? Pareho ra sa kang amahang Abraham kari adto nga nagahulat usab alang sa natural nga anak. Husto ba kana? Mao kana ang giingon ni Jesus dinhi sa San Lucas 17:30 nga sa dili pa moabot kini nga panahon kanang ang anak sa tao higa padayag sama sa gibuhat niya sa mga adlaw sa Sodoma sa wala pa ang paglaglag sa Sodoma. Karon nagahulat kita og usa ka ilhanan. Karon hisgutan ta ang mga kahimtang sa panahon nga sama kaniadto sa Sodoma. Matikdi bugos na sila nga nangahimong sudumanhon ang kalibutan. Siguro usa kadto sa mga tighimo og pelikula ang naghimo og salida dili pa lang dugay og nakakita ko ni adto kadto mao ang Sodoma. Og makatanaw mo ni ana og Hinuon, wala may laing ginapasalida kundili kana ra. Tanawa gani ninyo kana sa tinuod lang usa kana ka maayo nga salida mahitungod sa Estados Unidos karong panahona. Sa Hollywood, eksakto gayon, maura nga matang sa pagpangbisti og tanang uban pa nga aduna sila ni adtong panahon. Mga dagkong balay imnanan og tanana usa ka reliyoso nga grupo sa mga tao. Mga reliyoso kuno. Matikdi nga adunay saksi ang Sodoma kaniadto og usa kadto ka tao nga ginganlan og Lot nga pagumangkon lang ni Abraham. Bueno, wala miadto si Abraham sa Sodoma, siya og ang iyang pundok. Aduna siya'y dakong pundok uban kaniya nga igo na para makigubat sa halos usa ka dosina nga mga hari og mga kasundaluhan ini. Busa, aduna siya'y dakong grupo uban kaniya og naglingkod siya didto ilalom sa kahoy insina usa ka adlaw ni adto sa diha nga ang tanan dili na maayo para kaniya. Wala na isikinsa man nga makighilambigit kaniya apan gikupta niya sa gihapon kadto nga saan. Matikdinyo og ayo karon sa dili pa kita matapos. Samtang nagalingkod siya dito, may miabot na tulo kalalaki nga miduol paingon kaniya, duha kanila ang miadto sa Sodoma o giwali ang maayong balita ngadto kanila. Aron manggula na, miadto kang Lot. Gusto ba kana? Apan ang usa nagpabilin kang Abraham. Matikdi, ang usa nga nagpabilin uban ni Abraham mo ang Dios mismo. Ang maong duha mao'y mga mensahero nga manulunda. Bueno, dito sa Sodoma, wala sila namuhat og mga milagro, kundili gibutahan lang ang mga tao. Og ang pagwali sa maayong balita, kanunay nga nagapabuta sa mga tao. Karon matikdin niyo ang kahimtang ni adto nga panahon. Adunay iglesyang natural. Kanunay nang sa tutulonga, girepresentar ang Dios sa gikaingon ko na kagabi. Atua ang mga sudumanhon, ang mga iya ni Lot, og ang mga iya ni Abraham. Anausab kini sa maura nga kahimtang karong gabi una. Ingon ni ana gayod ang kahimtang karon sa kalibutan. Tuguti kong hangyoon kamo o gusa kabutang. Matikdi niyo kini nga eksina karon. Gitawag ni Abraham kining lalaki nga nakigistorya kaniya nga Elohim. Ang Hebreohanong pulo nga Elohim nagakahulugan ang maong may kasarang sa tanan, ang maong eternal, si Elohim, ang Dios mismo. Sa sinugdan, ang Genesis 1 mingon, sa sinugdan ang Dios. Gamita ang Hebreohanong pulong dinha o kaha ang Grigong pulong diay, sa sinugdan gibuhat ni Elohim ang mga langit og yuta. Aniya siya sa Genesis sa mga ika-22 dinhi, mingon siya pag-usab. O sa mga ika-20 mingon siya. O gitawag niya ang ngalan nining lalaki nga Elohim. Nganong gitawag man niya og ingon ni ana, tungod ang Dios kadto nga girepresentar diha sa tawhanong lawas nga milingkod kauban ni Abraham og mikaon og tinapay nga may palaman nga karne sa usa ka nating baka, minom og gatas, og mikaon og pipila ka tinapay ang Dios mismo og nawala ra dayon sa tubangan ni Abraham. Apan gihatagan niya siya og usa ka ilhanan. Matikdi, og ang maong ilhanan mao kadtong mitalikod siya sa balong-balong. Og hinumdumi si Abraham, Abram pa ang iyang ngalan pila ka mga adlaw sa wala pa kadto. Og Sara pa si Sara sa wala pa kadto. S-A-R-R-A. Pagkauman, S-A-R-A-H na. Og A-B-R-A-M. Ngadto sa A-B-R-A-H-A-M. Ang Abraham, nagakahulugan man og amahan sa mga kanasuran. Karon matikdi niyo pag-ayo din he. Og makita nato ang kahimtang sa panahon nga atong gikinabuhian karon. Sama sa gisulti ni Jesus kanato, nga lauma nato ang ingon ini nga kahimtang. Nakita na nato ang tanang uban pa niini nga maugayon. Karon tanaon sab nato diha sa harianong binhi, kung unsa ba nga kahimtang ang angay nilang makita. Karon miingon kining lalaki, Abraham, asa ba ang imong asawa, nga si Sara? Og miingon si Abraham, ana asya sulod sa balong-balong sa likod mo. Bueno, wala pagayod niya siya makita sukad-sukad. Diyon sa maniya pagpakahibalo nga ang iyang ngalan mao si Abraham. Diyon sa maniya pagpakahibalo nga ang iyang ngalan mao si S-A-R-A-H. Abraham, asa ba ang imong asawa nga si Sara? Mingon, ana siya sulod sa balong-balong sa likod mo. Mingon siya, ako, usa ka personal nga pulingalan. Pagaduaon ko ikaw sumala sa saad. Ang imong asawa makaangko ni anang anak, bisalig man ka kanako. Karon, himuon ko kini nga mamahitabo. Og si Sara nga nasulod sa balong-balong sa likod hilom nga naminaw o naminaw sa tago, kung unsa man ang tawag niyo ni ana. Sa pagpaminaw niya dito sa balong-balong, mikatawa siyang hilom. Og mingon siya, karon, ako ang usa ka tigulang nga babae sama nako. Magaduna pa ba og kalipay sa akong Ginoo? Og siya nga tigulang na usab nga usa nakagatos ang pangidaron. Samtang wala na kini na hitabo sulod sa daghan ng mga tuig. Ug ang lalaki, L-A-L-A-T-I, nga naglingkod dito nga nagakaon. Diha sa tawhanong lawas, nagainom og nagakaon nga sama sa usa ka ordinaryong tao, nga naabugan ang iyang biste, og naabugan ang iyang matiil, og hugasan kadto ni Abraham.
God himself!
Ang Dios mismo! Mitanaw sa palibot og miingon siya, nganong mikatawa man si Sara, dito sulod sa balong-balong, nga ginasulti ang ingonine. Nasayod yun siya og naila ang mga hunahuna ni Sara sulod sa balong-balong sa loyo niya. Husto ba ka na? Karoon ka riyan tumianhi sa yuta ang harianong binhi ni Abraham, unsa man nga ilhanan ang iyang ipakita, ang anak sa tao. Ni dool si Simon ngadto kaniya, usa ni adto kaanlaw, gidalaman siya ni Andres. Giing na niya, ang imo ngalan mao si Simon, anak ka ni Hunas. Ang ingon niya, kita niyo, nahimo siyang usana ka magtotoo gumikan ni Addo. Ni Addo si Pilipi o gidala si Nathaniel. Sa dito na siya, mingon, umarita, tanawa ang usa kalalaki na among nakita si Jesus na taga Nazaret nga anak ni Jose. Ingon siya, karon kadali lang. May maayo bang butanga mugulagi ka ni Ana nga panatisismo? Ingon niya, arigani ka o tanawa. Busa sa dihang miduol na si Pilipi sa presensya ni Jesus, uban si Nathaniel, mitanaw si Jesus kaniya og mingon, tanawa ang usa ka Israelinhon nga kaniya walay limbong. Ingon siya, Rabay, kanus amo man ako hilihi? Ingon, sa wala ka pa gitawag ni Pilipi, sa dito ka pa ilalom sa kahoy, nakita ko na ikaw. Ingon siya, Rabay, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw mao ang hari sa Israel. Kaniadtong ang loong babae dito sa tabay, nga na sa iyang pagkaimoral nga kahimtang, miadto sa usa ka jutaing talan-aon nga murag ingon ini, aron magkalos og tubig. Gipalakaw ni Jesus ang iyang mga tinunaan, aron mopalit og pagkaon. Pag-abot na sa babae aron magkalos og tubig, mingon siya, atagi ako og mainom babae. Ingon ang babae, dili baya nabatasan para kanimo nga musulti ni ana. Aduna man kitay panaglain-lain dinhi. Karon kamong mga Hudiyo, wala moy unsa man nga kahilambigitan kanamo nga mga Samaryanhon. Wala sab kami unsa man nga kahilambigitan kaninyo. Mingon siya, apan babae, kung nasayod ka lang kung kinsa ang imong gikaistorya, mangayo kagayod kanako og mainom. Hatagan ko ikaw og tubig nga dili ka namo anhi pa dinhi aron magkalos. Kinsay ra niya kung unsay iyang kahimtang? Kung unsa kadto, ingon siya, lakaw og kuha ang imong bana og balik dinhi. Ingon niya, wala man koy bana. Mingon siya, tinuod ang imong gingon, nagkaduna ka na og lima og ang usa nga gikaipon mo karon dili man imong bana. Ingon niya, sir, naila ko nga ikaw usa ka propita. Nasayod kami nga pagmuabot na ang maong misyas, ipakita niya kanamo ang ingon ining mga butang. Mingon si Jesus, ako mausya. Tungod ni Anto midalagan siya sa syudad ug mingon, umari kamo tan-awa niyo ang usa ka tawo nga nagsulti kanako sa mga butang nga nabuhat ko. Dili ba mauna kini ang mismong misyas? Matikdi, gibuhat niya kadto atubangan sa mga Hudiyo og sa mga Samaryanhon, apan wala gayod sukad sa mga hintel. Ang mga hintel, kita nga mga tao, mga pagano pamangod ni adtong mga panahuna. Ngani ang ubang mga kanasuran, nagapasan pa og bunal sa ilang likod, na nagsimba sa mga Dios-Dios, wala kita nagpaabot sa unsaman nga misyas. Nagapakita lamang siya alang ni adtong mga nagapaabot kaniya. Og angay gayod kita nga magpaabot kaniya. Apan kadtong mga nag-angkon nga nagpaabot kuno kaniya, ang iglesia mismo, sa diha nga nakita nilang napamuhat kadto, mingon sila, usa siya kayawa, usa siya ka manghihimalad, usa ka Belzebub. Og mingon si Jesus, mapasaylo pa sila ni ana nga sala, tungod kay wala pa man siya namatay kaniadto. Apan mingon, sa umalabot, ang Espiritu Santo muabot, og magbuhat sa maugihapong butang. Og ang pagsultig usa ka pulong batok nini, dili na gayod mapasaylo. Kini na nga panahon ka na, kundiin ang matagpulong kinahanglan pagabantayan gayod. Ang pagsultig usa ka pulong batok nini, dili na gayod pagapasayloon ining panahuna ni sa umalabot pa nga panahon. Mao kani adto ang harianong binhi ni Abraham. Og sa karon kining harianong binhi ni Abraham, nga miabot pinaagi ni anang pagpaila sa lalaki, nga nagalingkod kani adto o ba ni Abraham, nagapamatuod, nga maura kini sa gihapon, nga Dios nga nagasaad sa diining panahon, maingon sa nahitabo kani adto sa mga adlaw sa Sodoma, mao man usab ang mahitabo sa pag-abot sa anak sa tao. Sa diha nga ginapadayag na niya ang iyang kaugalingon, ingon nga anak sa tao. Amen. Mauna kini ang panahon nga matuman kining kasulatan. Tanawan nyo ang kahimtang nga atong nahimutangan sa karong panahon. Tanawan nyo ang iglesia kundiin ang anak sa Dios. Tanawan nyo ang makilom-kilom nga adlaw. Tanawa ang tanang mga propesya karon. Usa katalagsaon nga butang. Kung ingon ni ana, miabot na pudi ay ang atong mga bisita. Kung ang kahimtang siguradong sama na kaniadto sa Sodoma. Tulo sila nga miabot, tulo ka dungganong mga lalaki nga gipadalagikan sa langit. Ang kuno natong tinuod kana, tulo sila. Ang usa nagpabilin ra uban ni Abraham. Miabot silang tanan didto, apan ang usa nagpabilin kang Abraham. Ang uban ra kanila miadto sa Sodoma, posto ba kana og giusab ang ngalan ni Abraham gikan sa Abraham ngadto sa Abraham. Tinuod ba? Wala ni usa ka higayon sa kasaysayan nga ang iglesia sa kalibutan nagaduna og usa ka ebanghelista sukad nga nagsangyaw nga ang ngalan na ginapos og HAM hangtod niining adlaw, bili JRAHAM, hosto ba kana? JRAHAM, unom kalitra. Ang ABRAHAM, pito kalitra. Apan ang JRAHAM, unom kalitra nga para sa kalibutan sa tao. Kita nyo? Tanawa nyo kung kinsa ang nagsangyaw din ha karong panahona. Si sila mao ang mga mensahero nga gikan sa langit. Aron na ba itaw sa kalibutan nga nagwali gayon o paghinulsol sa ingon katataw nga sama ni Billy Graham? Aduna na ba itaw nga may epekto sa mga tao nga sama ni Billy Graham? Wala pa gayon sukado sa katao sa tibuok kalibutan o si Billy Sunday o guban pa ani ara sa Estados Unidos apan si Billy Graham ilado gayon sa tibuok kalibutan. Kita nyo kundi siya nagapanawag dito sa Sodoma. O aduna po siya ay kauban nga tao din ha sa Iglesyang Pentecostal o sa Kaoral Roberts. Apan unsa man usab ang pundok sa mga pinili, unsa man nga matang sa ilhanan ang angay nila nga makita, unsa man ang angay nila nga mabatunan. Aleluya! Sa panahon sa kagabhion, mutungha ang kahayag. Karong adlawa, natuma na kining kasulatan. Karong adlawa, natuma na ang saad sa Dios. Nasayod kita ni Ana nga mao ang kamatuoran. Aniya mismo siya karong gabhiona, maingon sa kung unsa siya kaniadto. Karon ang pagwali niini, nga gisulti ko kaganina, kung magwali ka og unsa man og kanay ang ebanghelyong kamatuoran, naan obligado gyud ang Dios nga panghimatud-an kana. Tinuod ba kana? Karon kung ingon ni Ana man, tuguti ang Dios nga misulat sa pulong. Tuguti ang Dios nga nagpropesiya. Tuguti ang Dios nga mao ang Dios sa pulong nga mutungha. Og magpamatud nga siya ay Dios sa gihapon. Kaniadtong misaka si Elias sa bukid, gitan-aw siya. Miadto si Eliseo, aron tan-awon si Elias, ingon siya, gusto ko og dubli nga bahin. Og nahulog kang Eliseo, ang kupo nga tuwa kang Elias. Mikanaog siya, og gipilo kantong kupo, og gihampak ang suba, og mingon, kain man ang Dios ni Elias. Og ang maurang butang, nga nahitabo para kang Elias, nahitabo sa para kang Eliseo.
And the same gospel, the same power, the same Son of Man.
Og ang maugihapon ng Ebanghelyo, ang maugihapon ng gahom, ang maugihapon ng anak sa tao, nga maurag kagahapon, maugihapon sa karon, og hangtod sa kangturan. Mga Hebrohanon 3:8, nagatuo ba mo nini? Kung ingon ana, ang yuon ko kamo, dili ako mamahimong siya, apan ania siya, tigdala lamang kita. Ang uban kaninyo nga mga tao din ha, nga dunay sakit og nagaantos, ingon nga nasayod kamo nga wala ako makaila kaninyo. Tuguti ang Dios karon, kung mapaubos ko gayud ang akong kaugalingon, pag-ampo mo og hangyua ang Dios. Wala siguroy, wala may prayer card sa building, di ba? Wala, wala ako. Wala kami nakapanghatag og mga prayer card. Magpahigayon ra kami og panagtigom sa pag-ampo didto sa o pagpangayos sa mga may sakit didto sa iglesia. Apan pag-ampo mo, kung nasayod ka mo nga usagayon ako ka estranyo kaninyo, kita nyo, kaila naman mo kanako, mga taga Jeffersonville. Ayaw ko nga, ang mga taga Jeffersonville ang muapil ni Ana. Gusto ko og mga tao nga gikan pa sa layo sa kung asa man. Ibaluan ninyo kung nagapadayag ba gihapon ang Dios. Ibaluan ninyo kung siya maubas sa gihapon kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan. Buhatan nyo ang sama sa gibuhat sa luoing babae kaniadto. Nilabay siya og mingon ang babae, nagatuo ko ni ini nga tao, aduna siya italinugo. Og mingon siya, kung mahikap ko lang unta ang burlas sa iyang biste, nagatuo ko nga mamaayo gayud ako. Husto ba ka na? Tungod sa iyang pagtuo, niadtong adlawa, natuman ang kasulatan. Iyang ginaayo ang kasing-kasing sa mga nagkaguol, giayo ang mga may sakit o ang mga piang. Sa nahikap na niya ang iyang bisti o milakaw na, o milingkod, milingi siya o mingon, kinsabay mihikap ka nako. Giyon sa maniya pagpakahibalo sa ingon ni adto kadaghang mga tao. Tingalig 30 kapilo sa kung unsa ang kadaghanon dinhi karong gabi una, linibo kanila. Giyon sa maniya pagpakahibalo ni adto. Mingon siya, kinsay mihikap ka nako. Wala niya gisulti kadto, aron lang may maikasulti. Gisulti niya kadto tungod kay tinuod man kadto. Og mingon siya, kinsay mihikap ka nako. Og diritso siya nga mitan-aw sa palibot og nakita ang luoing babay. Kundiin kini nagalingkod o nagatindog. Kung unsa may iyang posisyon, giingnan siya nga mihunong na ang iyang talinugo.
That was Jesus yesterday, and that's him today.
Mao kadto si Jesus kagahapon, siya gihapon kana sa karon. Nagatuo ba mo ni ana? Wala ko makaila kanimo, pero nakaila ang Dios kanimo. Apan aduna kay sakit sa imong kilid, nga nagapahasol kanimo. Gusto kana, nagalingkod ka din ha, nga nagaampo may tungod ni ana. Usa ba ako kaistranyo kanimo? Og dili kita magkaila sa usag-usa. Tindog ka. Kung ingon ana, wala ko makaila kanimo. Ang lalaki kini nga ania mismo sa suok, kining batanong lalaki. aduna ka usab og problema sa kutunlan. Gusto ka na? Nagaampo ka mahitungod niya na. Ginerbiyos ka pag ayaw mahitungod sa usa ka butang. Gikinanglan mo nang mubiya sa panagtigom tungod kay usa ikaw ka ministro o aduna ka pay pipila ka katungdanan nga kinanglan mong atimanon. Gusto ka na?
Oho.
Nagatuo ka ba nga nakaila ang Dios kanimo?
Reverend Mr. Smith, karon pwede ka nang mulakaw o mamaayo na.
Giayo ka na ni Jesus Kristo. Adto na sa imong panagtigom, dili ka na maproblema sa imong tutunlan. Kinsa may iyang gihikap.
Aniyayo sa pod kalalaki nga nagalingko din hi mismo.
Nagaanto siya. Aduna siya tumor sa wala niya nga baga. Wala siya. Dili siya taga dinhi. Usa ikaw ka miniro kaniadto. Husto ka na. Usa gayod ako ka estranyo kanimo. Kung husto ka na, iwarawara ang imong kamot. Ang tumor anaa sa imong wala nga baga o gikatakda ka na nga maoperahan dayon. Husto ba ka na? Dili ka taga dinhi. Dili ka taga dinhi ining lungsod. Taga Virginia ka. Husto ka na? Nagatuo ka ba nga nakaila ang Dios kanimo, Mr. Mitchell? Husto ka na? Pauli na o mamaayo na. Giayo ka na ni Jesus Kristo. Pangutanan nyo ang maong tao. Wala ko pagyud siya nakita sukad sa tibuok kong kinabuhi. Naglingkod ra siya dinha nga nagaampo. Niining adlawa, kining kasulatan.
Ani ay usa ka babae nga nagalingkod dinhi mismo sa akong luyo.
Sama ni Sara kaniadto nga nasulod sa balong-balong. Nagaampo siya para sa usa ka anak nga babae. Tindog ka. Wala dinhi ang maong anak. Atwa siya sa layo ang anak nga babae. Og pareho ka lang sa usa ka babae kaniadto nga miduol kang Hesus nga adunay babae nga gisakit gayod og ayo sa yawa. Ang maong babae giyawaan ang batang babae.
Wala siya dinhi. Siya ay taga North Carolina ka. Nagatuo ka ba ni ana?
Og tinuod ka na. Dili ba?
Mrs. Orders, pwede ka nang muli kung mutuo ka sa tibuok mong kasing-kasing. Naan makaplagan mo ang imong anak na babae sama kaya tumingon si Jesus Cristo sa nangaging mga panahon nga naayo na kini.
Nining adlawa, kining kasulatan, ang ilhanan sa Sodoma, ang ilhanan sa super nga binhi, ang ilhanan sa natural nga iglesia, nining adlawa, natuman kining kasulatan sa inyong taliwala.
Nagatuo ba mo nini?
Dawaton niyo ba siya karon mismo, ingon nga inyong manuluwas o mananambal? Tindog ang matag-usa kaninyo, ingon, ginadawat ko ang akong kayuhan, ginadawat ko siya, ingon nga akong manuluwas, ginadawat ko siya, ingon nga akong hari, tindog ang matag-usa kaninyo.
Nining adlawa, paminaw mga higala, gibasa niya ang kasulatan, giuli ang Biblia ngadto sa saserdote, o gikaingon nga ang tanang mga mata sa mga tao na nagtutok kaniya, o mitanaw siya kanila o mingon, karong adlawa, natuman kining kasulatan.
Nabasa ko na ang kasulatan na may usa ka dosina o sobra pa nga mga kapanghimatuoran nga nagapuyo na gayud kita sa kaulahiang adlaw ang henerasyon nga makakita sa pagbalik ni Jesus Kristo sa yuta. O ginasulti ko kaninyo karong gabi una pag-usab karong adlawa na tumanakining kasulatan sa inyong atubangan mismo.
Kamong mga naa sa Tucson, kamong mga anaa sa California, kamong mga anaa sa New York, kining mga anaa na kunikta sa telepono karong adlawa na tuman kining kasulatan sa inyong atubangan.
Managkalipay kita o managhugyaw tungod kay ang kasal sa kordero hanul na o ang iyang pangasawunon, giandam na sa iyang pangasawunon ang iyang kaugalingon. Ipataas nato ang atong mga kamot o himayaon siya. Kamong tanan, panalanginan kamo sa Dios.